Langer je také omluven, Petr Pavel není omluven. Dobře. Blanka Šturelová je omluvena a pan doktor Sumara je po operaci, takže to máme. Poprosím o zamodření Hanka Čamborová, ta byla omluvena, a pan magistr Langer také. A necháme tedy pana inženýra Selzera, který přijde později, a pana Pavla Petra také později. Jo? Takže dámy a pánové, vidíte prezentaci, přítomno 16 členů, máme omluveny 5 zastupitelů a 2, tedy pan inženýr Selzer a pan Petr Pavel, jsou na cestě. Jsme tedy usnášení schopní a proto mi dovolte v této chvíli zahájit dnešní, a to 30. zasedání zastupitelstva města Hranic v řádném termínu dle plánu práce, konstatovat, že materiály byly zpracovány a zaslány v předepsaném termínu. Přítomnost, nepřítomnost jsem oznámil, dále konstatuji, že zapisovatelkou dnešního jednání je jako vždy určena Alenka Kadlecová. Dále přítomni, koukám, již dnes na tomto jednání vedoucí odborů jednotlivých. Vítám zde také samozřejmě právní zastoupení, logicky naše vzácné předsedy osadních výborů, kteří se tedy zúčastňují našeho jednání, a myslím si, že v této chvíli můžeme přejít na přípravu a projednání programu. Dnešní jednání má za plán projednat 29 bodů jednání. My jsme na stůl žádný další materiál nepředkládali. Pouze upozorňuji na to, že byste měli mít k dispozici rozšíření rozpočtových opatření k bodu číslo 9, a v různém máme 2 body, které avizuji dopředu, a to je změnu termínu vyvěšení ukrajinské vlajky, která bude končit, to znamená, musíme se dohodnout, a také mimořádnou žádost měst na hranici s Ukrajinou, což tedy samostatně v různém projednáme. Ptám se tedy, zda někdo má jiný návrh, má návrh na rozšíření programu či změnu v projednávaných programech v této chvíli? Není tomu tak, děkuji a poprosím o schválení dnešního programu jednání. Děkuji. V této chvíli tedy máme schválený program, připravený celou organizaci dnešního jednání, a můžeme přistoupit k projednávání jednotlivých bodů zastupitelstva města. Kontrola usnesení. Jo, zapomněl jsem na komise, to jsem omlouvám. Návrhová komise podle plánu práce byla navržena v této chvíli takto. Jsou navrhováni pan Marek Nádvorník, pan Reindl Mirek Starší a paní Vlasta Zapatová. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh. Dobře, já jsem ho stejně měl napsaného jako náhradníka, protože máte zhruba odpracováno stejně. Takže změna, protože pan Mirek Reindl musí odejít předčasně. Ptám se tedy, nevidím, hlasujme o navržených pan Marek Nádvorník, pan Mirek Reindl mladší a paní Vlasta Zapatová. Děkuji, jmenování byly odsouhlaseni, poprosím tedy v mezidobí, aby se přesunuli na svá místa. My ještě poprosím o schválení ověřovatelů zápisů. V této chvíli jsou navrhováni pan Jirka Lisák a paní Anka Čamborová. Ani Anka Čamborová tedy není přítomna, takže o ověření já bych poprosil paní Karlu Vlasákovou, jestli se nebude zlobit. Takže nevidím jiné návrhy, hlasujeme o ověřovatelích zápisu. Takže máme stanovenou návrhovou volební komisi, ověřovatele zápisu, odsouhlasený program, ostatní informace. Máme k dispozici informace rady, kde byly uvedeny některé body jako humanitární pomoc, vybudování nabíjecí stanice, tady vidím navýšení základního kapitálu v Ecoltesu a jiné body. Dále upozorňuji samozřejmě, a dnes to není tak významné, protože nevidím veřejnost, že je celé jednání zastupitelstva nahráváno, omezuji vystoupení občanské veřejnosti na 5 minut a poprosím všechny o vypnutí mobilních telefonů. Takže myslím si, paní doktorko, že máme všechny náležitosti, děkuji za potvrzení a přistupme tedy k projednávání dnešního programu. Občanskou veřejnost, znovu se ptám, jestli i v této oblasti nechce někdo z našich vedoucích pracovníků osadních výborů. Nevidím dnes ani Jirku Trnu, to tento bod končím a přejdeme na bod číslo 4. Vidím ho, ale nevidím zvednutou ruku, tak jsem to myslel v této chvíli. Jsem rád, Jiří, máme málo času. Pořízení změny územního plánu, vážení zastupitelé, číslo 2, kontrola plnění usnesení ještě jsme neudělali. Jedná se o materiál, kde je 13 bodů, vše je vyřešeno, to znamená, není potřeba se vracet bodů. Pouze se ptám, jestli někdo ještě požaduje v tomto materiálu nějakou informaci. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 2. Děkuji. Materiál číslo 4. Jedná se o pořízení změny územního plánu. K tomuto materiálu je třeba dodat, že je logické, že i při projednávání změny číslo 7, které jste svědky, kde bylo podáno 80 požadavků na práci v oblasti územního plánu, docházejí další žádosti. Jsou to většinou občané, kteří řeší v rámci svých majetkových záležitostí úpravu územního plánu k tomu, co si na těchto pozemcích představují. V této chvíli je to lokalita, která se nachází tedy v Drahotuších. Kdo to zná, tak na křižovatce, která vede k tomu rybníčku, a dále do zahrádek napravo, tak celý ten cíp toho pole, který dále pokračuje nad lokalitu Lumenu, tak tam se ve výkupech povedlo skupině nebo nějakému občanu připravit komplexní plochu, která má tedy téměř 9000 metrů a tento majetkový podíl je navrhován k budoucímu využití pro rodinnou výstavbu. My v této chvíli v radě i já jako odpovědný zastupitel pro územní plán nemáme nic proti tomu, že lidé samozřejmě budují, navrhují tak, jak by se město v budoucnu mohlo vyvíjet. V této chvíli ale bohužel musíme navrhnout zamítnutí této žádosti a důvody jsou tyto. Za jedno v období dokončení změny číslo 7 jsou nastavována pravidla, která budou definovat plochy, které již jsou připravené nebo budou připravené pro výstavbu. To je jedna věc a tato nově zařazená věc by odporovala jak termínu podání těchto změn a musela by být projednávána samostatně, tak by svým rozsahem ovlivnila i ty plochy, které v současnosti už dlouhodobě projednáváme ve změně číslo 7. To je první věc. Ta druhá věc je záměr a zájem osadního výboru Drahotuše, kteří se spolupodílejí v rozvoji této místní části a samozřejmě musí mít na paměti toho, co již je rozpracováno, co potřebují dokončit, kde plánují sami v té oblasti rozvoj a pak teprve přicházejí na řadu zvlášť tyto samostatné plochy. Mám tady předsedkyni osadního výboru, jestli dvě věty jenom k zájmům osadního výboru.
Dobré odpoledne. Já jenom v územním plánu v Drahotuších je BI bytová výstavba individuální navržena v Pivovarské ulici. Z obou stran už se začíná stavět a bylo by vhodné dodělat tu lokalitu neboli udělat technickou infrastrukturu. Proto to by byla nová lokalita BI a zas by město muselo zainvestovat všechny ostatní věci, jako je kanalizace, voda, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení. Takže my doporučujeme jako osadní výbor napřed dořešit lokality, kde už BI je navržené. Začalo se stavit z obou stran. Je to mezi Kruháčem u Jakuba a ulici Božiny Němcové, neboli odpr z betonu a lidé z té ulice se budou dívat na letiště, abyste věděli.
Takže děkuji a ten poslední bod, který je důležitý, je, že by se musela tato záležitost projednávat v samostatné změně číslo 8. Samotná změna vždy vyjde město zhruba na 200-250 tisíc a žadatel tedy říká, že nechce platit celou tuto částku, ale že by přispěl, což vyjádřil tedy částkou 25 tisíc korun. To jsou tedy důvody, které nás vedou k tomu, že ta změna na základě jednání s překladatelem bude zařazena tedy v dalším období do souhrnných změn, které budou třeba následovat po roce a půl, anebo tedy do komplexní změny podle toho, jak navrhovatel bude spěchat. V této chvíli tedy na základě všech těchto akcí navrhujeme varianta číslo 1, záměr zařazení a projednávání se zamítá. Tím úvodní informace, ptám se, jestli k tomu má ještě někdo nějaké informace nebo navrhuje jiný přístup. Není tomu tak, diskuzi končím. Hlasujeme o materiálu číslo 4, varianta 1. Tento požadavek v této chvíli zastupitelstvo odmítá a zamítá. Děkuji. Materiál číslo 5. Jedná se o vyhodnocení akčního plánu. To je poměrně složitý materiál na práci, protože se zde dotýkáme materiálem 5 veškerého plánování, investic a jiných. Znova zopakuji systém, kterým tento materiál vzniká. Akční plán je vlastně záležitostí, která reaguje na schválený plán investic zastupitelstvem a to vždycky v těchto dvou termínech listopad, únor. Z toho se rozpracovává, aby bylo zřejmé, jak každý odpovědný pracovník, který tu položku má na starosti, v jaké fázi se nachází, protože ty akční plány v rámci investic reagují na vize, přípravu, studie samozřejmě, projektové dokumentace, úvodní, potom komplexní projekty a také samozřejmě buď etapové, anebo samostatné investiční realizace. Takže vyhodnocení akčního plánu za rok 2021 máte. Vyhodnocení a příprava plánu na rok 2022 jsou také přiloženy. A to, co musím říct, je to i pro mě dnes a denní chleba. Já tady mám například poslední projednávání, tak jak se dělá v rámci investic s paní inženýrkou Čabalovou, kde ten materiál je převeden do pracovní verze a bavíme se o tom, co čeká na dotace, co čeká na ukončení soutěží, které jsou bohužel ovlivňovány tím, že my je vyhlásíme, mají za 14 dní, 3 neděle končit. někdo požádá z nějakého důvodu o doplnění informací, někdo požádá a odvolá se proti výsledku. To znamená, nikdy nemůžeme sami říct, kdy patřičná záležitost skončí. Takže vlastně porady na téma plnění, příprava, vyhodnocení a realizace z akčního plánu jsou dnes a denní chleba, tedy oddělení investic pana architekta Kuchty. Samozřejmě řada těch investic je i na odborných odborech, to znamená, že na tom samozřejmě pracují lidé z majetku a také z odboru školství. Pokud bych tady měl přečítat jednotlivé položky, tak to bychom tady byli tak 2-3 hodiny, než bychom si je vysvětlili jako s paní inženýrkou Čabalovou. A určitě tedy já, který se tím poměrně významně zabývá, můžu potvrdit jednu věc, že přesto všechno špatné, co se v současné chvíli děje v České republice, mám tím na mysli samozřejmě veškeré nedokončené změny stavebního zákona, věci, které vlastně nemají dneska takzvaně prováděcí vyhlášky a jiné, řada věcí, kde se nám lidé odvolávají bez řádného důvodu na krajský úřad, který nám to potom nevrací s tím, že je to špatně, ale doplňte a zdůvodněte. Takže všechny tyto věci jsou prostě velmi časově náročné, obtížné a to, co se dále děje, že s paní inženýrkou Čabalovou po každé soutěži musíme tedy vyhodnotit, zdali peníze proti rozpočtovému předpokladu, to znamená ve své podstatě ocenění položkového rozpočtu projektantem, jestli sedí na soutěže. A vy určitě tušíte, že to, co se děje v současné chvíli, je to, že řada těch zakázek není takzvaně předražena v soutěži o 10%, ale dnes začínáme hledět na to, že to budou procenta mnohem vyšší, 30, 40 i 80% nárůsty cen. Takže to už vyžaduje opravdu dnes a denní dohled, kdy budeme muset na jedné straně zhodnocovat příjmy. Jirka určitě je schopen vysvětlit, že v rámci inflace budeme dostávat více peněz. Důvod je ten, že samozřejmě lidi na daních to, co se děje, částečně zaplatí, takže bude určitě nárůst peněz. Na druhé straně každou soutěž, kterou budeme provádět, tak budeme končit tedy s nárůstem a překročením té předpokládané ceny. Takže tolik asi ty akční plány. Je to něco, čím se musí zabývat celý úřad, protože ta rozpracovanost je poměrně značná, my jsme ji nezastavili. A když jsem se dneska tedy ráno díval, kolik jsme dokázali dokončit třeba dokumentacích a jiných, tak jsem se dopočítal tedy čísla přes 30, to znamená, že některé věci v řízení dotahujeme ke stavebnímu povolení, některé věci jsme plánem zadali a každá ta projektová dokumentace se povleče jako niť tím materiálem. A pak jsou samozřejmě věci, které se pozastavily z nějakého důvodu a jsou věci, které zkrátka se dělají a jedou. Dneska budeme projednávat například peníze pro opravu etapizace letního kina a už tam vidíte, co se děje v té oblasti první etapy, kdy celá ta přední vysílací část s plátnem, pódiem a jiným tedy je téměř o 2,5-3 miliony dražší. To znamená, že je to samozřejmě v této chvíli propočet projektanta. My to budeme velice usilovně soutěžit, aby jsme do toho dostali maximum firem, který by se jaksi s tou cenou popasovali mnohem lépe. Nicméně položkové rozpočty bohužel dneska říkají, že je to takto a my nemůžeme zahájit soutěž bez toho, aniž bychom tedy přizpůsobili přípravu finančních prostředků. Tolik z mé strany asi k tomuto materiálu a samozřejmě očekávám nějaké dotazy nebo diskuzi. Takže prosím. Poprosím Ivo Šelesáka.
Tak, dobré odpoledne, vážení kolegové a vážení hosté. Já chci poděkovat za sofistikovanou tabulku. Myslím si, že jsou tady údaje, které pro plánování mají rozhodně význam a jsem za ně rád, protože dostat opravdu tolik akcí na jeden papír je velmi složité a někdy je to celkem i složité přečíst. Mně trošku tady chybí jedna věc, nějaké hodnocení, jestli to považujete jako ten akční plán, že je plněný jako dobře, nebo na polovinu, nebo špatně. Tady je to sice napsáno, co je zrealizováno, a potom, co je v realizaci, přehlednější mně připadalo to, co jsme dříve měli, že barevně bylo označeno to, co je zrealizováno, to, co je v realizaci a to, co se nedaří dokončit. Takže ta moje otázka je, pane starosto, vnímáte to plnění za rok 2021 jako splněno nebo částečně splněno, nebo kde je nějaký nedostatek, nebo tak, asi v této části bych se chtěl zeptat.
Já bych samozřejmě mohl odpovědět jednoduše, že vnímám, že to je dobře. Samozřejmě to, tak to lze samozřejmě odpovědět na tu otázku, ale já si myslím, že tady nejsme malí kluci, aby jsme se takzvaně tímto způsobem odbývali. Já jsem tady řekl jednu věc, že už je to dneska tak složitá záležitost s těma věcma postupovat k nějakému reálnému cíli, že my se opravdu potkáváme, když ne týdně, tak jednou za 14 dní k vyhodnocení a nepotkáváme se proto, abychom říkali, že někdo něco nedělá, oni fakt ty lidi na tom usilovně pracují. Potkáváme se proto, aby všichni ti, kteří mají někde nějakou odpovědnost, tak aby na stůl položili, co jim brání v pokračování, nebo co by potřebovali k urychlení, nebo co by vedení mělo udělat proto, aby se tomu pracovníku dostalo podpory odjinak. To činíme, takže z tohoto pohledu bych řekl, že ten pracovní systém je nastavený velmi dobře. To, co vnímám, je to, že čím dál více řeším, že každý z těch lidí, kteří by normálně měli pracovat samostatně 2, 3, 5, 6 měsíců a přinést na stůl ten výsledek, tak každých 14 dní potřebuje každý z nich takovou součinnost, což v minulosti nebývalo, aby se vlastně ty lidi mohli pohnout dále. Pan architekt Kuchta by mohl vykládat všechno o železnicích, povodí a jiný, kde každý týden odesíláme nějaký dopis. Oni se samozřejmě brání tomu, aby převzali tu odpovědnost. My musíme s paní inženýrkou Čabalovou dojednat, že to tedy udělá město, my to nemáme v plánu, takže znova peníze k nám a jiné. Chci tím prostě říct, že kdybych měl říct, že jednoduše docílujeme plnění akčního nebo investičního plánu, tak to není pravda, protože ta bitva o tom dopídit se toho konečného výsledku je tedy podle mého názoru proti minulosti mnohem a mnohem složitější. Takže všichni ty lidi, kteří tady sedí, já jsem dneska spokojený s celým tím kolektivem paní inženýrky Čabalové a okolo ní lidí samozřejmě na stejné úrovni, pan architekt Kuchta a jiní, kteří dneska pracují tak, že už nenechávají nic v šuflíku, až někdo někde odpoví, ale opravdu každý týden dostávám na mail, tohle bych potřeboval, tohle kdyby jsme udělali s tímhle oddělením. Takže z tohohle pohledu bych řekl, Ivoši, že já jsem s prací těchto lidí opravdu spokojený, to je první věc. Druhá věc je, že nejsem spokojený s tím, že vlastně pracujeme na základě legislativy, která není v řadě případů dotažená a jakmile se nám to dostane do roviny nějakého právního posuzování nebo na kraji, kteří posuzují naši práci, tak ani oni nevědí a je tam silný alibismus, vracejí nám to, vypadá to, že my jsme řádně nezdůvodnili a jiné záležitosti a my bohužel musíme tedy se zkousnout ten jazyk, znova všechno přepracovat, doplnit to o dvě stránky víc a poslat to znova. Tak to tady bojujeme s křižovatkou u Orla, kde prostě jsou dokonce vznešené požadavky, které vůbec takzvaně odbornému sektoru stavebního úřadu na kraji nepřísluší. Takže zase právníci musí vykládat, že vám to nepřísluší. Z tohoto pohledu nejsem spokojen, abych tedy pravdu řekl, protože ten pot ohledně této práce je tedy neuvěřitelný. A další věc je, že samozřejmě to vypadá, a to je to, co kritizuje Jirka Haša, že už ta doba, kdy jsme měli, já nevím, 40, 50, 60 milionů korun a převáděli jsme rozpracovanost za 10, 20, 30 milionů korun, ta je pryč. Důvod je ten, že samozřejmě s nárůstem nákladů také přichází více příjmů a ono se opticky zdá, že do investic jde větší a větší částka a že jsme jakoby tím úspěšnější. Úspěšnější jsme v tom, že naše peníze doplňujeme o dotace, to je určitý úspěch tohoto města, ale nejsme úspěšní jenom v tom, že stát nám převede více peněz. A my bohužel s těma více penězma tedy máme stejný počet a větší počet akce údržby i investic. A musím říct, že tedy souboj v oblasti majetkoprávní, souboj v oblasti provedení, souboj v oblasti vyřízení stavebních dokumentací je o 100% horší, než to bývalo před možná 5-10 lety. Takže s prací lidí na úřadě jsem spokojený, to mohu odpovědně říct. S tím, co se děje v této republice, spokojený nejsem a tyhle ty dvě mince se budou neustále na tom projednávání potkávat, protože vždycky lze říct, jak je možný, že to nebylo dokončeno do března a my budeme říkat, ono to nemohlo být dokončeno, protože se nám do toho dva lidi odvolali, protože kraj to tam už má 3 měsíce a nemůžeme to z nich dostat, protože naše oddělení jsou nedostatečnou legislativou na stavebním odboru zahlceni tak, že to, co zvládala jedna žena, tak dneska ani dvě nezvládnou. Takže to všechno dneska řeší i pan tajemník, posiluje oddělení na stavebním úřadě a s tím tedy spokojen nejsem. Tolik asi k tomu materiálu.
Tak já jsem si tam dal technickou, já jsem se ptal na trošku něco jiného, já jsem se ptal na vyhodnocení, jestli to berete jako, že je to splněné nebo ne a očekával jsem spíš, že dostanu odpověď, že splněných akcí je, dejme tomu, 40%, další 40% je v realizaci, z toho některé jsou v termínovém plnění, některé jsou ve skluzech, z důvodu, které nezávisí třeba plně na nás. Mně šlo o nějaké takovéhle procentuální. Já jsem, nemám pochyby o tom, že pracovníci úřadu pracují, věnují se těm věcem, takže mně šlo tady o tohle procentuální, abych věděl, jestli plán je plán a plán se buď plní, nebo se neplní. Jo? A proto se ty plány na začátku dělají, tak aby jsme na konci roku mohli říct, máme splněno stolika procent, stolika procent ne a k tomu patří to druhé, proč to není splněné. A to proč jsem teďka slyšel, ale to procentuální jsem neslyšel. Já se zeptám, neviděl jsem v tom plánu, možná, že jsem jenom se přehlédl, je tady někde pro příští rok v akčním plánu hudební sál Zušky na Prenštinském náměstí? Vím, že se dělala nějaká studie.
Je tam 1 000 000 korun, víc se tam nedostal.
Nenašel jsem to, jsem rád, je to tak malé nikdy, že... To si najdeme, jo, jestli to tam je, tak je to v pořádku. A bude se dělat teda jenom pódium, nebo se tam budou dělat i ty ostatní věci, šatna,
pláč? Budou se dělat i dispoziční věci toho vstupu výborně. Na tom pódium, aby se tam byl nějakým způsobem výborně, ten vstup výborně. Do toho.
Aha, děkuju. A tedy, jak bylo hovořeno tady o tom, že ty náklady nám neustále stoupají, ne vinou pochopitelně špatných propočtů a podobně, ale situace, která je na trhu, která je mnohdy nečitelná, chtěl jsem se zeptat k té investiční akci drahotužská tělocvična, s jakou cenou počítáme, protože minule jsme se bavili o nějaké ceně 80 milionů a to jsme byli na konci loňského roku a dneska se ta situace trošku vyvíjí zase jinak. Je počítané s nějakým nárůstem ceny nebo máme nějak zastropováno, do jaké výše půjdeme, kde se ta investice může v konečném důsledku pohybovat? Děkuju.
V této chvíli já dám teda o výběrovém řízení slovo paní inženýrce Čabelové.
Dobrý večer. Chtěla jsem říct, my teda teď jsme zahájili výběrové řízení na tělocvičnu, tam nejsem si 100% jistá, ale jsem předpokládaná hodnota je kolem 70 milionů bez DPH, plus minus 69, myslím si něco. A je to tam z důvodu, že je pak problematické zrušit výběrové řízení, tak je to zastropované tím, že předložené nabídky můžou být jakoby navýšeny maximálně o 10% předpokládané hodnoty zakázky. V případě, že budou vyšší, tak dojde ke zrušení výběrového řízení, protože jakoby nebudou splněny zadávací podmínky. Nevím, jestli jsem to...
Takže jestli to lehce rychle spočítám z DPH 100.
10% navíc.
No tak 70 plus 20% je...
10%.
Ne, ale DPH 70
ano,
bez...
Plus 21%, jo, plus
21% plus 10, tak jsme na stovce.
Ano, tak jo? Je to zastropované.
Tak jenom jsem se chtěl dostat k nějaké částce, protože minule jsme se tady bavili o nějaké zastropované částce, ne zastropované částce, ale o předpokládaných nákladech 80 milionů a v návaznosti na to jsme se bavili o financování. A teď se zase musím vrátit k té otázce, jestli teda těch 100 milionů korun, jestli teda budeme čekat na dotaci k tomu, anebo těch 100 milionů teda budeme dávat ze svých plus úvěr.
Já bych teď nerozhodoval o jedné věci, ono teda je třeba si uvědomit jednu věc, že ta věc bude vždycky dražší a dražší, to je první věc. Druhá věc je, že jestli před 5 lety koruna měla hodnotu korunu, tak dneska má hodnotu 60 halířů, to znamená to, co jsme v duševně vnímali za 50 milionů, bude ve stejné ceně za 70 milionů. Takže je třeba posunout to vnímání investic, to je jedna věc. A samozřejmě ta soutěž díky tomu, že je zastropovaná, tak duševně připraví, buď se zruší nebo nezruší, to je jedna věc, a my ji buď pustíme nebo nepustíme. Můj odhad je, že 15 až 20 milionů dostaneme od státu navíc a pokud ta soutěž dopadne tak, že bude dražší o 10, 15 milionů v nabídce všech těch firem, tak město to zvládne a zastavit to může jenom zastupitelstvo. Já budu hlasovat v případě této částky o tom, že do toho půjdem, protože ty investice už lacinější nebudou.
Děkuju, to je jasná odpověď k tomu. Já jenom chci zkonstatovat, že to, co jsme říkali už jaksi za náš klub minule, že my tu tělocvičnu Drahotuším přejeme. Jako to není otázka, že bychom tady teďka stáli na tom, tělocvična v Drahotuších nebude v žádném případě, ne. Ani nepolemizujeme o tom, jestli tam toho má být méně, nebo to měla být menší hala, to prostě tak je a to prostě akceptujeme. Dneska se to dostává do té pozice, jestli těch 100 milionů je efektivně využitých tímto způsobem. A myslím si, že to tady říkal minule Dan, že dotace na tyto stavby budou, nejsou aktuálně, ale příští rok budou. Tak máme zpracovaný projekt, tak za mě, kdybych to teda rozhodoval, bylo na mě, tak prostě ten projekt podržím. A když jsem se díval minule, tak se tam hovořilo o nějakých dotacích o škole 41 milionech korun, tak my za těch 100 milionů můžeme udělat 2 potřebné akce pro toto město. To znamená tělocvičnu plus třeba zimní stadion, nebo tělocvičnu plus opravíme za to Sokolovnu, nebo tělocvičnu a pokud nám teda záleží na škole v Drahotuších, tak rozšíření té školy. My tady, ta škola rozhodně tu tělocvičnu potřebuje, ale ona daleko takhle stejně nutně potřebuje rozšířit ty kapacitu těch učeben a technické zázemí té školy. Takže mně připadá daleko efektivnější. Dneska, tak jak je to zpracované, už jsme se dostali do toho stádia, že to je prostě v nějakých mašličkách, tak to nechme tak. A pojďme počkat, až bude na to dotace, a současně s tím dělejme ještě další potřebnou stavbu pro město. To je můj návrh. Pokud ho budete akceptovat jako rada, zabývejte se tím. Pokud ne, je to moje pouze konstatování takhle do vzduchu, abyste se o tom mohli znovu nad tím zamyslet. Děkuju.
Já tomu rozumím. Tuto diskuzi máme za sebou asi ve 2 kolech. Je to o tom, že tuto diskuzi vedeme ohledně Drahotuš 18 let. To je jedna věc. Druhá věc je, že my na té Národní sportovní agentuře pracujeme, máme tam kontakty, jednáme s nima. oni se nepřipravují pustit školní sportovní zařízení, takže protože naopak tlačejí do toho, aby se šlo směrem profesionálních zařízení pod kluby a tak dále, které se budou starat o reprezentaci. Toto tvrdí, že patří do ranku ministerstva školství a ministerstvo školství na tyhle ty věci nemá peníze, to znamená, nepřipravují se dotace tohoto typu. Takže určitě by to nebylo ani letos, ani příští rok, to znamená, že by to bylo zase nikdy. Takže z toho důvodu, na základě všech těchto informací, a to škoda, že tady Dan není, který tam byl dvakrát osobně, i díky tomu, že takzvaně se snažili skutečně doklepnout dotaci pro SK Hranice, kde zase jsme schválili jakousi při financování. Sokolu se to nepovedlo, SK Hranice se zdá, že by se to mělo pomoct, protože ta na to, jaký mají objem financí, tak ta Národní sportovní agentura je zahlcena asi tak desetinásobkem požadavků, protože ty sportoviště zkrátka nejsou dneska v pořádku. Takže můj názor je na to stále stejný. Můj názor je, že jsme na to připravili podmínky, připravili jsme finance a já v této chvíli tedy bohužel musím konstatovat, že za sebe můj názor po všech těchto stránkách je tu tělocvičnu postavit nebo ji neuděláme nikdy. Takže tolik zase můj názor. Ptám se tedy, jestli ještě někdo v rámci těch investičních akčních plánů chce k tomu hovořit. Nechce, tak poslední informace, jak se vyvíjejí peníze v investicích. Já jsem tady řekl, že proti sobě stojí plán. Plán byl i takový, že některé věci bychom bývali byli schopni dělat bez dotace, ale díky tomu, že tedy letí neuvěřitelně peníze nahoru, tak jsme v situaci, kdy musíme po každém výběrovém řízení samostatném jednání hodnotit nárůst požadavku na danou akci. První bod je pustíme, nepustíme do kola realizace, ten druhý bod bez dotace ano nebo ne a dneska je jasný, že doba začíná jít směrem, že bez dotace ne. A třetí samozřejmě vyhodnocení navýšení té ceny, jestli se nám za tu cenu ta či ona záležitost vyplatí dělat nebo ne. Takže tuto tabulku budeme dostávat, každé zastupitelstvo si řekneme, jak jednotlivé schválené akce probíhají, co se zastavilo nebo navrhuje zastavit a tak to tedy budeme pokračovat, abychom na konci tedy v rámci zvýšeného příjmu, ale také zvýšených nákladů v oblasti investiční výstavby byly nějakým způsobem srovnaný, tak abychom nemuseli šahat k žádnému kontokorentu nebo úvěru. Takže tolik doplněná tato akce. Já diskuzi končím a hlasujeme o materiálu číslo 5. Děkuji. Materiál 6. Jedná se o investiční příspěvek mikroregionu Hranicko na cyklostezku Bečva. Je to technický materiál, který jsme projednávali v minulých obdobích. Jedná se zde o to, že také na této velké, poměrně velké akci v terénu jsou časové problémy z důvodu počasí a jiný a není tam jiný požadavek než prodloužení ve své podstatě několika měsíční prodloužení termínu a samozřejmě žádost o to, aby po okamžitém ukončení byl stanoven termín vyúčtování. Bylo žádáno o měsíc déle, ale po konzultaci a potřebách našeho finančního oddělení jsme i v jednání s tím, kdo požadoval tuto záležitost a dohodli jsme se tedy na termínu 30.11. konečné vyúčtování. Takže tolik asi k tomu. Celá akce jede, má zpoždění tuším 6 týdnů. Dodavatel prací říká, že... Dodavatel říká, že se samozřejmě bude teď snažit celou záležitost v letošním roce dotáhnout řádně. Myslím si, že to není malá firma, takže by se to mohlo podařit. Takže tolik materiálu číslo 6. Je to jenom o ochotě samozřejmě nečinit problémy a dát jim prostor, protože to samotné hlídání technického dozoru a stavebního dozoru je dostatečné na to, aby to nebylo takzvaně zištné. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Není diskuzi, končím, hlasujeme o materiálu číslo 6. Děkuji. Materiál číslo 7, poskytnutí návratné finanční pomoci domova seniorů. To si myslím, že je materiál, který jste si přečetli. Jedná se tedy o poskytnutí peněz na nákup a obměnu vozidel, které potřebují nezbytně ke své činnosti po uplynutí lhůty stáří vozů, které používají. Oni si samozřejmě našli tu možnost, aby stát zaplatil 95%. Jsou v režimu, kdy elektrická vozidla jsou schopny používat a v noci nabíjet. Jinými slovy, tedy je to investice domova seniorů ve výši 1 950 000 a naše spoluúčast, tedy ve výši 100 000 v objemu 5%. My ty vozidla řádně vysoutěžíme podle výběru, podmínky jsou uvedené a domov seniorů tedy bude napříště zabezpečen těmito elektrickými vozy. Otevírám diskuzi. Není, děkuji, hlasujeme o materiálu číslo 7. Materiál číslo 8. Jedná se zde o prominutí penále z prodlení s odvodem za zrušení rozpočtové kázně. Není to materiál o tom, že by se někdo významně choval špatně. Bohužel došlo spíše k pochybení. Patřičný sportovní klub po kontrole bylo zjištěno, že použil zkrátka peníze jinak, než umožňují rozpočtové pravidla. Vzájemně to bylo odkonzultováno, klub to uznal, dotaci vrátil, ale bohužel v této záležitosti zákon ukládá městu, aby od doby zjištění porušení vystavil předepsané penále. My jsme povinni ho vystavit, ale zastupitelstvo, pokud to není tedy žádný úmyslný čin anebo nějaká lumpárna, má možnost tedy jako orgán tuto sankci odpustit. Rada projednávala tuto věc, domníváme se, že ze všech důvodů, které jsem vyslovil, si sportovní aktivity nezaslouží tento přístup a proto navrhujeme zastupitelstvu, aby schválil prominutí tohoto penále. Diskuze k tomuto bodu? Není, hlasujeme o materiálu číslo 8. Zastupitelstvo schvaluje prominutí předepsaného penále v plné výši 54 tisíc. Děkuji. Materiál číslo 9. Zde bych poprosil, máte na stole doplnění o jednu položku. Jedná se o rozpočtová opatření, kde v těch bodech je rozepsáno, je to bod číslo A, příjem dotace, výdej na mobiliář, když není tady nic, co by se týkalo, včetně samozřejmě navýšení je tam kapitálu akciové společnosti, na kterém jsme se dohodli minule, a doplnění těchto rozpočtových opatření se jedná dotace pro domov seniorů, dle zákona, to znamená, že to je vlastně příjem a transfer dotace pro každoroční financování domova seniorů. Osobně tam tedy nevidím nic extra k diskuzi, otevírám diskuzi na toto téma. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 9. Děkuji. Materiál číslo 10. Jedná se o majetkoprávní věci, prodej pozemku číslo 280. Jedná se o zahradu 137 metrů. Sám se podívám, ano, to je ta přidružená parcela, kterou dotyční využívají. Rada města projednala se svými odbory sítě a tyto záležitosti a doporučila zastupitelstvu, aby tuto majetkoprávní záležitost vyřídilo kladně. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, hlasujeme o návrhu usnesení. Zastupitelstvo schvaluje tento prodej pozemku 280/69. Materiál číslo 11, jedná se o pozemek 2070. Jedná se o pár metrů technikálie po provedení zateplení objektu o výměře 4 metrů. Samozřejmě zápisy do katastru a také práce s majetkem probíhá tak, že objekt se promítá do půdorysu, takže je třeba to dořešit a zde tedy 4 metry pod objektem na tenisovém kurtu paní Rudolfové. Rada proti tomu nic nemá, doporučuje zastupitelstvu toto vyrovnání učinit. Diskuze. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu 11, prodej 4 metrů dle geometrického plánu pod konstrukcí zateplení. Děkuji. Materiál číslo 12, jedná se o výkup a tuším, že to je do reálného stavu. Jedná se o materiály výkup, prodej. Důvod je ten, že jsou navzájem rozdílné metry i ceny. To znamená, v jednom materiálu máme pro to vyrovnání nákup, v druhém tedy prodej s ohledem na tu signalizovanou cenu a její rozdíl. V této chvíli tedy, pokud to dáme dohromady, tak vlastně tyto dvě materiály řeší majetkoprávní problém v parcele u paní Nepalové a vlastně to vzájemné vyrovnání, aby nemuselo být porovnáváno posudky, se zajišťuje tedy nákupem a prodejem patřičních výměrů pozemků, které se pohybují v desítkách, tady vidím 20 metrů. Diskuze na toto téma? Není, hlasujme o materiálu číslo 12. Děkuji. Materiál číslo 13. Jedná se výkup pro budoucí komunikace pod Hůrkou. Vidíte ten díl A, 44 metrů, jsou to všechno věci, které se připravují, buď abychom měli sílu v budoucnu na komunikace a její výstavbu ovlivňovat, anebo abychom si připravili půdu pro rozšíření, které nám zkrátka určuje norma. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Výkup části pozemku A, 44 metrů, není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 13. V té oblasti vy víte, že tam se prováděly investice v oblasti napojení na vodu. Dneska tedy nechceme kompletní oblast pustit bez toho, aniž bychom měli zabezpečenou šíři budoucího pozemku pro budování řádné komunikace, až se výstavba v této oblasti případně rozjede ve větším měřítku. Děkuji. Materiál číslo 14. Jedná se o výkup podílu na pozemku. Ta jedna pětina je definovaná výměrem 100 metrů. A jedná se o pozemek, který v budoucnu může být v té části od zahrádek k městu využíván, případně stavebně, pokud se změní podmínky samozřejmě na řece. A tak město si připravuje podmínky, aby v této lokalitě mělo nějaký drobný vliv na budoucí komunikace. Vidíte, že jsou v tom spekulanti částečně, protože kdysi před rokem 5 nakoupili různé tyto podíly a dneska tedy z toho důvodu je nabízejí. Tam, kde to vidíme jako výhodné, tak samozřejmě logické je, že město zaplatí víc, než když zjistíme na katastru, za kolik to ti lidé samozřejmě vykupovali, ale v tom je bohužel jejich šikovnost. Takže my tento pozemek pro budoucnost vidíme jako přínosný v této investiční činnosti a navrhujeme zastupitelstvu, aby jsme těch 100 metrů zkrátka vykoupili. Diskuze? Není, hlasujeme o materiálu číslo 14. Díky. Materiál číslo 15, výkup podílu pozemku. Vykupujeme tedy dvanáctinu, vidíte, že v tomto majetkoprávním stavu již vlastníme 17 ze 48% podílu. Takže za 38 tisíc vykupujeme 12, to znamená, budeme dneska nadpoloviční vlastník a to už znamená určitá práva. Diskuze? Nyní hlasujeme o materiálu číslo 15. Materiál číslo 16, jedná se o projednávání předkupních práv stavby garáží. Vy tady vidíte poměrně vysokou cenu, 450 tisíc. Jedná se především o to, že dnešní hodnota garáží, dřív jsme byli svědky před 10 lety, že garáže měly hodnotu 150 tisíc. Postupně se začaly objevovat během období těch 10 let za 250 tisíc. A samozřejmě díky tomu, že celá řada těchto objektů stojí majetkoprávně na pozemcích města, tak jsme začali s řadou lidí jednat o využití předkupního práva. Ty lidi se velmi rychle naučili jednu věc, že pokud slíbí tuto garáž nebo tento objekt někomu ze svých známých anebo za samozřejmě splnění svých osobních zájmů, tak se nás jako subjekt, který má předkupní právo, zbavují tím, že nám nabídnou nesmyslnou vysokou cenu a my ji tedy neakceptujeme a oni to pak udělají tak, že ve své podstatě si podepíšou smlouvu pro kamaráda tedy za stejnou cenu, ale vyplaceno reálně je samozřejmě to, co se dohodnou. My bohužel do tohoto systému, kdy nás obcházejí, nemůžeme vstoupit, protože naše jediné oprávnění je, že pokud bychom skutečně do toho obchodu chtěli zasáhnout, museli bychom platit tyto nesmyslné ceny. My tady nejsme v situaci, kdyby jsme významně potřebovali, i když můžeme namítnout, že je to určitá forma pro výměnu v těch oblastech, tady třeba dole u letního kina jinde, kde bychom s tím mohli pracovat, ale rada došla k závěru, že vykupovat garáže za 450-500 tisíc v této chvíli je nesmysl. Tolik k tomuto materiálu. Otevírám diskuzi. Jirka, poprosím.
Dobrý večer. Dotaz, který je v podstatě z finančního výboru. To znamená, město jako takové kontroluje, za jakých podmínek byla uzavřena ta kupní smlouva a dana na, jako vklad na katastr?
Město si kontroluje tu věc, jestli jsme nebyli tedy tou smlouvou takzvaně poškození a už v jednom případu jsme uplatnili to, že nebyly dodrženy podmínky v tomto majetkoprávním převodu. A oni pak tu kupní smlouvu stejně zrušili a stejně jsme se k tomu nedostali zkrátka. Poprosím ještě paní doktorku.
Dobrý den, já bych to upřesnila, nejedná se o uplatnění předkupního práva, ale o nesouhlas výkupu. A v případě teda, pokud by se jednalo o předkupní právo, tam už musí být nabídnutý návrh smlouvy, tam to je úplně jiný případ. A v případě, že bychom neuplatnili předkupní právo, což jako v jiných případech už jsme udělali, tak samozřejmě sledujeme následně za jakou cenu byla ta kupní smlouva uzavřena. A v případě zjištění porušení odchylky od ceny by byl předložen materiál do orgánů města. A kontrola města probíhá přes přístup na katastrální úřad, takže to ověříme. Jinak v tomto konkrétním případě se nejedná o neuplatnění předkupního práva. Pouze odmítáme nabízenou cenu výkupu té garáže.
Dobrá. A kontrolujeme, jestli to, my to odmítneme a kontrolujeme potom, jestli to bylo převedeno za 450 tisíc?
Pokud je tam návrh smlouvy, tak oni samozřejmě musí nám to předložit. Jako tady v tomto případě se nejedná o uplatnění předkupního práva. Ale určitě to sledujeme a kontrolujeme. Když tak, pane inženýre, pošleme k tomu výklad. Z odboru správy majetku vám.
Já chápu, že to není předkupní právo. A na druhé straně, my to odmítáme na základě uveřejněné částky 450 tisíc. A co když oni prostě potom si prodají za jinou částku? Za nižší, v zásadě.
Já
Já teda žiju v mylném přesvědčení, že my to předkupní právo na tuto garáž máme.
Pořád máme.
To znamená, až vznikne řádná právo. Smlouva, až tak oni nám ji znova smlouva. Předloží a budou žádat, jestli ji akceptuje.
Přesně tak.
Třeba z nižší cenu. Je to tak?
Přesně tak. To je ten paragraf 3056 občanského zákoníka přechodné ustanovení. Dívali jsme se na to. Ještě jsme si to věřovali, abychom vám odpověděli.
Takže my v tuto chvíli jenom odmítáme to.
Přesně tak, jak říká pan doktor, sonduje.
On to zkouší, jestli...
Přesně tak.
Děkuji. Jiného nevidím do diskuze. Hlasujeme o materiálu 16. Neakceptujeme nabízenou cenu 450 tisíc. Poprosím pana místostarostu, ten se zabývá materiálem číslo 17.
Takže hezký podvečer, dámy a pánové. Velice stručně ten materiál uvedu. Informace jsou uvedeny v důvodové zprávě. Vás tam asi možná zarazí, že my, kdybych to měl paradoxně vyjádřit, tak schvalujeme, že nic neschvalujeme. Ale my jsme povinni to tento úkon učinit ze zákona, protože tři žádosti byly na částku, která byla nad 50 tisíc korun, a to už je bytostná pravomoc zastupitelstva města Hranic. Nicméně komise, které se těmito žádostmi zabývaly, tak doporučili částku o něco nižší. Rada ten návrh akceptovala, takže vlastně my se nedostáváme v žádném případě přes 50 tisíc. Jedná se tam o tři žádosti, které jsou tam uvedeny v těch tabulkách. Takže z toho důvodu bylo navrženo tady toto usnesení.
Děkuji. Diskuze k tomuto bodu. Poprosím Ivoše.
Já se chci jenom technikálie, nemám nic proti tomu, kolik se komu dává, s tím souhlasím. Jenom se chci zeptat směrem k té důvodové, nebo ještě k té tabulce, předpokládám, že důvodem toho, proč tady není napsané v tabulce uvedeno, kolik navrhuje rada, je to, že do toho rada souhlasí s tím, co navrhla komise. Jo, tak jsem to tak pochopil, ale zvyklostí bylo, že to tam bývá napsané, tak jsem jenom to nechápal, jestli jste to odsouhlašovali tady v té tabulce nebo ne, takže to tam pouze není. V té důvodové zprávě já čtu, že to posoudila grantová komise, já teda neznám žádnou grantovou komisi, my máme komise, které se nenazývají, a že to předkládá, že to navrhuje zastupitelstvu. Navrhuje to, předkládá to radě města a rada města to potom následně dává do zastupitelstva. Jenom technicky tady k tomu, jinak k tomu materiálu nemám, co se týká jako částek, nic. Děkuju.
Dobře, takže pan doktor si to ještě napsal, podívá se na tu větu, o tom nevím, takže to nebudu komentovat. Podíváme se na to, jestli tam je něco takového, co nebylo dotaženo. Nikoho jiného nevidím, hlasujeme o materiálu číslo 17. Děkuji. Nyní tři materiály bez komentáře. Jedná se o podání žádostí. V tom prvním případě podání žádosti o dotaci na cyklostezku pravobřežní trasa. Druhá etapa. Víme, že z minulosti máme rozpracováno díky protipovodním. Diskuze k materiálu číslo 18. Není. Hlasujeme. Taktéž materiál 19, podání žádosti o dotaci na asistenty prevence kriminality, podáváme každý rok, pouze nám poskytovatel upřesňuje počty. Takže otevírám diskuzi. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 19. Děkuji. Materiál číslo 20. Prosím. 19 jsme teď hlasovali o 19. Pod tím je 19. Jsem rád, že návrhová volební komise je ve střehu, bych to nazval. Děkuji, děkuji. Hluboce si toho vážím. Materiál číslo 20 nyní máme před sebou, abych tedy zpřesnil, kde se nacházíme. Jedná se o management péče o sídelní zeleň. Víme, že na tom pracujeme a byla vyhlášena krajská dotace a to vyvýší 250 tisíc, takže logicky uplatňujeme tento nárok, abychom snižovali naše náklady. Diskuze. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 20. Poprosím pana místostarostu, materiál 21 a 22.
Dobře, takže nejdřív materiál číslo 21. Já bych poprosil naše technické pracovníky, kdyby byli tak hodní a dali prezentaci, ať se můžeme na to dívat, protože určitě vás zajímá, pro jaké účely tedy tyto dotace budou poskytnuty a samozřejmě z té důvodové zprávy moc nevyčteme, o které objekty se jedná. Takže, přátelé, půjčíte mi, nebo budete cvakat? Dobře, tak dáme další snímek. Tak, program regenerace městských památkových rezervací a zón, to je hodně starý dotační titul, pochází někde z poloviny 90. let, vyhlašuje ho Ministerstvo kultury, co je teda špatná zpráva, tak jestli jsme v těch počátcích, v těch 90. letech byli schopni získávat částky nad milionu korun, dokonce jeden rok přes 3 miliony, tak teď už ty částky jsou mnohem nižší. A i to, že pro letošek je pro nás přidělena ta kvota v objemu 665 tisíc, tak je to taky zásluha šikovnosti naší pracovnice paní Kaštovské, která má na starosti památkovou péči a která s těmi žadateli pracuje a přesvědčuje je, aby ty žádosti podávali. Takže od Ministerstva kultury dostaneme pro ty naše žadatele 665 tisíc, podíl města, který na základě těch dotačních podmínek musíme vyplatit, dělá 604 tisíc. Jedná se tam o nějakých 10% z toho celkového objemu, ale ten objem je vyšší, protože se to počítá jenom z uznatelných nákladů. Takže dá se říct, v souvislosti s tímto dotačním titulem v roce 2002 na obnovu památek v městské památkové zóně v Hranicích půjde něco přes 7 milionů korun a samozřejmě tu největší část dávají ti žadatelé. Tak pojďme dál. Tak první tento objekt vám známá lékárna u Zlatého lva. Nebudu zbytečně předčítat předpokládané náklady, kolik činí dotace, kolik vlastní, kolik město, jenom znovu zdůrazňuji to, že na těch vlastnicích je to největší břemeno. Majitelem toho domu je paní doktorka Vignaty. Když se podíváme na další snímek, tady to vidíme ještě jednou, prosím další. Tak tam je zásadním problémem střecha, která je stará nějakých 20 let, ale v té době byla provedena technicky špatně, takže ta opadající římsa, to je sice takový jako kosmetický nedostatek, ale ta primární příčina je špatně zaizolovaná krytina, takže je na to projekt a musí se udělat kompletně nová střecha. Tak prosím dál, tady vidíte ještě některé detaily. Tak druhým tím objektem je to dům číslo popisné 12, tam je ta prodejna Březík, jinak ten dům vlastní pan inženýr Emil Kostka a je to určeno na obnovu toho výkladce nebo repasy toho výkladce, repasy oken některých a opravu fasády. Když se podíváme na další snímek, tak tady vidíme některé ty detaily, které na té celkové fotografii nebyly vidět. Takže tady vidíte, že i ta fasáda už je nazralá na nějakou opravu. Tak prosím dál. Toto je dům, ve které je květinářství, je tam optika paní Menšíkové, tam se to týká hlavně teda interiéru, čili to jsou věci, které nejsou jako zvenčí vidět. Když se takhle, tady to vlastně máme uvedeno, je to oprava střešního světlíku, repase oken, ale hlavně obnova chodby a centrálního schodiště, včetně teda z historického zábradlí. Tak tady vidíme nějaké detaily těch závad na té fasádě, tady vidíme fotografii toho střešního světlíku a pod tím tady je to zábradlí, tady vidíme ty poruchy, které jsou na schodišti. Třetí objekt, to je dům, kterým začíná Radniční ulice. Tady se bude jednat hlavně o věci, které rovněž budou v interiéru, takže bude to jednak obnova svislých a stropních konstrukcí, podlaha, schodiště. To, co bude viditelné, to bude repase těch historických dveří. Takže když se podíváme na další fotografie, tak tady vidíme v přízemí, na schodišti a podobně záležitosti, které se budou opravovat. Jinak samozřejmě majitelé uvažují s tím, že postupně zgenerálkují celý ten objekt, on teď v tuto chvíli není zrovna nejlepší vizitkou historického jádra, ale dlouhá léta nebyl udržován a teď se do té obnovy pustil nový vlastník. Tak můžeme dál. Toto je dům na ulici 28. října, známe to, je tam dole takový ten bazar. Tady se bude opravovat především střecha, střešní krytina a musí se tam zgenerálkovat krov. Tady vidíte, jak dlouhá léta ten objekt byl zanedbáván, zatékalo do něho, takže bude se jednat o poměrně náročnou rekonstrukci, která bude i finančně nákladná. Mám pocit, že to je poslední. Ano, takže tolik k tomu programu regenerace pro letošní rok.
Takže děkuji za ukázky. Otevírám diskuzi na toto téma. Podání žádosti o dotaci. Není tomu tak. Jo, pardon, Ivoši.
Já se chci jenom zeptat, jestli, jak se komunikuje s panem Schlesingerem na Prenštinském náměstí, to je jednoznačně největší hrůza prostě tady v širokém, dalekém okolí, jestli s ním byly nějaké vedené jednání, protože to je stav vlekoucí se 10 let, díl. Děkuji za informaci.
Dobře. Komunikuje se pravidelně, vzal jsem si to na starost. Já jakožto předseda Komise pro regeneraci památkové zóny a člověk, který se s panem doktorem Schlesingerem do jisté míry zná, není s ním vůbec jednoduchá řeč. Je to vždycky ve stylu, no, až budou někdy peníze, tak se do toho pustím. Teďka ještě dodělávám nějaké jiné věci, ta komunikace je velice těžká. Jo, a já osobně už jsem to víceméně vzdál, už jenom tak ze strvačnosti, kdykoliv pana doktora, který tu jezdí na víkendy, protože on jinak bydlí v nějaké obci u Brna, kdykoliv ho potkám, tak jako říkám, tak pane doktore, zase jsme měli připomínky od občanů, zase jsme měli stížnosti, opravdu už máme krásně opravené to historické jádro, ale to je tady pro ostudu. No tak asi tak. Mě to samotného mrzí. A ten stav je od roku 90, on je starší než. On už byl za revoluce tatínkovi od pana doktora Schlesingera, to bylo znárodněno v 48. roce. Všechny ty tři domy, počínaje pekárnou až ten poslední. Ta pekárna byla jakž tak slušná, ta nese výnosy z pronájmu, a tam ty ostatní byly v takovém stavu, že tam byly propadlé stropy, pršelo do těch domů a podobně, takže tak asi. Zas na druhou stranu, co pana doktora Schlesingera šlechtí, je to, že má vzorně opravenou tu část, která jde nikoli tedy do náměstí, ale do té ulice Čechovy, takže my většinou začínáme tím, co je viditelné, on začal tím, co je méně viditelné. Jak říkal Jára Cimrman, může se nám to líbit nebo nelíbit, můžeme tomu oponovat, ale nic s ním nenaděláme. Podle zákonu památkové péče, pokud tam nedojde k nějakému obecnému ohrožení, tak na něho nemáme metr.
Takže děkuji. Diskuzi končím. Hlasujeme o materiálu číslo 21. Děkuji. Materiál číslo 22, jedná se o smluvní zajištění akce na Bečvě jako vícepráce pro zajištění automatizovaného řízení odtoku vody z území. Tuto akci připravoval po dlouhých diskuzích a už to tady několikrát zaznělo na zastupitelstvu pan architekt Kuchta. Důvod je ten, že jsme si při třetím stupni vyzkoušeli čerpat tuto vodu z jednoho bodu okolo Bečvy a zjistili jsme, že to nestíháme 24 hodin pracovníky Ecoltesu, takže vybudovat další a další body v tom, že tam budeme v případě povodně najíždět a v případě ohrožení této posádky budeme balit, je téměř nereálné. Takže Povodí Morava se s námi nechtělo bavit, o tom jsem informoval posledně. My jsme až pod pohrůžkou toho, že nevyplatíme takzvaně smluvně zajištěný díl, to je těch 14-15 milionů, a že půjdeme na ministerstvo zemědělství s tím, že protipovodňová opatření jsou nefunkční, tak teprve na základě toho tedy jsme se nějakým způsobem dohodli. Díky tomu pan architekt Kuchta byl poměrně pod velkým tlakem, protože to bylo zase na nás, jestli vyřídíme v potřebný čas patřičná povolení. Takže to se všechno děje a událo. Další věc je, že jsme chtěli, aby když už tam tedy Povodí a jeho subdodavatelské hospodářské subjekty pracují, aby to tedy dotáhli provozně do konce. Oni se zase začali bránit, že oni nic dělat nebudou, ať si to tedy uděláme sami. Takže nakonec ten kompromis byl ten, že tedy převzali alespoň tu část stavební. To znamená, to je to, co dneska řešíme, takže na to jim tedy dodatkem smlouvy nebo samostatnou, nevím teď nějakým způsobem technicky, převedeme tu rozpočtovanou částku, kterou samozřejmě kontrolovalo oddělení investic. A my se budeme jako města zabývat tou technologií, to znamená, my musíme k tomu stavební kolaudaci tedy předat dílo hotové, včetně čerpadel. To nestihneme. Takže abychom skoloudovali, musíme jít na původní plán a dát tam ty nejlacinější ruční čerpadla. V současné chvíli jednáme s Ecoltesem, až je jednoho dne nahradíme, tak aby alespoň se tyto čerpadla ruční dali někam použít, takže se díváme na to, co se s nima stane, až je vyměníme. A my v rámci dokončené a skoloudované stavby budeme řešit v druhém kroku tu automatizovanou technologii toho čerpání, kterou budeme řešit samostatně. Takže tolik asi výsledek celé této peripetie, kterou máme tedy s Povodím Moravy. Nevím, jestli tady pan architekt Kuchta, jestli chceš ještě doplnit, Marku, prosím tě, něco, co jsem neřekl.
Dobrý podvečer, jenom technicky to, že Povodí Moravy poskytneme finanční prostředky na realizaci stavební části těch čerpacích stanic. K tomu jsme se zavázali už dodatkem ke smlouvě o spolupráci, tu jsme schvalovali loni na podzim. A tady ten dnešní materiál a návrh smlouvy je technikálie v tom smyslu, že my nemůžeme jenom tak někomu poslat peníze, byť je to státní instituce, musíme poslat v režimu, který odpovídá zákonu 250 z roku 2000 o rozpočtových pravidlech, čili prakticky formálně se to provádí tak, že Povodí Moravy nás oficiálně požádá o dotaci a my oficiálně jim přidělíme dotaci, což obsahuje tady ten materiál, který máte před sebou. Čili je to jakoby technické dopracování nebo dokončení administrativní té smlouvy o spolupráci z loňského podzimu.
Takže děkuji o vysvětlení technikálie. Ptám se v diskuzi, jestli ještě někdo chce nějakou informaci k tomuto závěru těchto jednání. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 22. Děkuji. Materiál číslo 23. Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace. Finanční příspěvek na vybudování dobíjecí stanice. Četl jsem samozřejmě zápis finančního výboru. Odpovídám na dvě věci z tohoto zápisu. Ten první věc, proč my to dáváme Ecoltesu, je důvod je ten, že Ecoltes není městská investiční společnost. Je to společnost, která se zabývá spravováním a údržbou, výstavbou a jiných věcí. Takže když chceme něco ve městě budovat, tak to buď vysoutěžíme do externích společností, anebo to tedy požadujeme po Ecoltesu a pak mu na to musíme samozřejmě dát peníze. Takže to je ten důvod, proč převádíme peníze na Ecoltes, protože to chceme, aby to udělal bez DPH. A druhá věc je, tam byla žádost, kdo bude pobírat peníze. Ta dobíjecí stanice se chová stejně jako výběrový automat na parkovištích, to znamená, vy tam přijedete, budete si chtít nabít auto, takže musíte zaplatit, ono vám to dá limit, do kterého vám to poskytne ten výkon toho nabíjecího aparátu a jinými slovy tedy zaplatíte to, co jste odebrali. Tam bude vznikat samozřejmě rozdíl, to znamená, že ten rozdíl je daný tím, že ten automat nabíjecí má hodiny samostatné, takže my ho budeme vidět jako samostatné odběrové místo a proti tomu budou příjmy z tohoto automatu, které by měly být mírně vyšší, to znamená, není to tak, že by to byl nějaký stroj na vydělávání peněz. Ecoltes si z toho smluvně veme drobné peníze na provoz, údržbu a dohled a zbytek, co bude navíc, patří městu. To znamená, že nebudou to velké peníze, ale bude to příjem městského úřadu. Takže tolik k jedna. Pak tam byla poslední otázka, proč budujeme vedle hotelu bývalé nostalgie, dnes nevím ani, jak se to jmenuje, kovárna nebo něco, tiskárna. Takže se omlouvám, že nachodím po hospodách. Tam se buduje také stanice, ale samozřejmě je to soukromý areál a na tuto stanici budou mít přístup lidi ubytovaní anebo lidi, kteří budou v rámci například obsluhy menu v poledne, budou mít kartu od soukromého provozovatele. Kdežto my pracujeme s veřejným prostorem, kde v rámci toho, kam nebudou mít ostatní lidé přístup, tak my vlastně poskytujeme službu veřejnosti. Takže obě dvě tyto parkoviště jsou zabezpečená. Je to také z toho důvodu, že nad tím se připravují ty investice celé té lokality, toho podhradí a jiné věci. Takže samozřejmě předpokládáme, že tím se tam zvedne procentuálně i turistické a relaxační využití. A každý z nás už minimálně se dotkl elektrických kol a jiných věcí. Jsou tady elektroauta po hranicích, není toho moc, ale postupně to drobně bude přibývat. Takže z toho důvodu veřejná investice na veřejném pozemku, vysvětleno, proč Ecoltes a příjem z rozdílu za prodej té elektřiny do rozpočtu města. Tolik všechno tedy k této záležitosti. Otevírám diskuzi. Prosím. Já tě vidím, Jiří, dobrý.
Dobrý večer ještě jednou. Já musím přiznat, že starosto, že moc nechápu ten princip, jak by to mělo být. Že by ten příjem měl být do rozpočtu města, pokud přece tu nabíječku vybuduje Ecoltes, za 400 tisíc bude v majetku Ecoltesu, půjde tam elektrika, kterou zaplatí Ecoltes, předpokládám na základě toho a vezme si taky tu tržbu za to.
Máme stejnou smlouvu přece na parkovací automaty a ten rozdíl je do příjmu města z parkovacích autobusů, přestože to provozuje a dohlížejí na to v Ecoltesu. Takže teď to bude tak, že oni to budou samozřejmě provozovat, servisovat, udržovat, za to tam bude nějaký smluvní poplatek a technicky není dotaženo, samozřejmě já nemám dotaženo to, jestli ten elektroměr bude vedený na Ecoltesu nebo ne. Já si myslím, že bude na Ecoltesu, protože je tam ještě jedna záležitost, že vlastně prodej energie nemůže dělat město, na to musí být licence a ta je v této chvíli na Ecoltesu. Takže oni díky té licence prodeje elektřiny budou muset být i provozovatel v tomto případě.
Já s tebou nesouhlasím a nedomnívám si, že to je analogie parkování. Analogie parkování je v podstatě, nebo parkování je poplatek za užití městského pozemku de facto, který nahodíte do těch automatů. Tam to dává logiku, že ten příjem je města, ale tady prostě je to o tom, že se naláduje elektrická energie do baterky auta, na kterou Ecoltes bude mít nějaké zařízení a předpokládám, že koupí elektřinu. Já moc nevidím způsob, jak by to mělo být příjmem města. To bude logicky příjmem Ecoltesu. Nemůže mít město příjem z majetku Ecoltesu úplně přímo, jak kdyby. Podle mého názoru to tak úplně není analogicky, jak ty říkáš.
Může být, není to dotaženo, je to něco, co se bude technicky dopracovávat, já to nevím, takže se teď nebudu hádat o tom. Filozofie je taková, že když se tam bude vydělávat, tak se bude jednat o tom, co patří Ecoltesu a co patří za investici města 400 tisíc městu. A jestli to technicky právně uděláme tak či onak, nevím, nejsem vševěd, uvidím. Technicky se budeme snažit dotáhnout to tak, aby to tak bylo. Takže děkuji, hlasujeme o materiálu číslo 23. Děkuji, materiál číslo 24. Jedná se o finanční příspěvek na obnovu veřejného osvětlení. To už jsem tady vysvětloval na minulém zastupitelstvu, když jsme se tady bavili o vstupu světelných kabelů a investorů, také napojení samozřejmě jednotlivých vysílacích bodů 5G, což nebudu opakovat. K tomu samozřejmě přistupuje budoucí možná investice komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení. Posledně jsem tady uvedl a ta částka je stejná, že předpokládaný před 2 lety počítaná potřeba na rekonstrukci celého systému veřejného osvětlení v Hranicích byla vyčíslena na částku kolem 120-130 milionů korun. To se samozřejmě významně zvedá v této chvíli a už se to odhaduje na 180-200 milionů korun, což je ale celé město. A my nejsme prozatím v situaci, kdybychom museli samozřejmě najednou rekonstruovat tento systém. Nicméně ta odpisová část, to znamená stáří těch kabelů, kvalita jednotlivých sloupů a nějaký plánovaný přechod na světelné body v letkách, vyžaduje nějaký soustavně každoroční přístup. V této chvíli, jak jsem předesílal posledně, jednáme tedy s pražskou energetikou, která na komplexní rekonstrukce veřejných osvětlení přichází s penězma Deutsche Bank a počítají to tak, že by to udělali ve velkém celé a samozřejmě z cen, které jsou nastaveny dneska, ty se zafixují, my budeme platit za osvětlení stejnou částku a oni jsou přesvědčení, že ten rozdíl po té rekonstrukci jim tu investici tedy bude splácet. Může to tak být, nemusí to tak být, už se nám to jednou ověřilo při řešení pilotního projektu na třídě Československé armády, kde se dávalo chytré řízení, stmívání, rozsvícení, vynechávání jedné lampy a tak dále. A musím konstatovat, že ty připravované parametry se v té době pod firmou Elko neověřily a proto se samozřejmě v tomto systému nepokračovalo. V této chvíli teda je to mnohem silnější hráč a kvalitnější technicky, takže těch 400 tisíc je na projekt, na první etapu, protože naší povinností bude tedy předkládat v tomto duchu projekty, který bude zajišťovat zhruba investici tohoto investora ve výši 20 až 25 milionů korun. a ten pilotní projekt tedy prokáže, jestli to udělají, aby se nám to líbilo, jestli to bude tedy finančně vycházet. Pokud ano, tak další materiály by bylo možné projednávat v mnohem větší míře, to znamená třeba na 2 nebo na 3 etapy postupně během třeba 3 let zrekonstruovat veškeré veřejné osvětlení v hranicích. Ta rekonstrukce není tak ani potřebná z pohledu světelných bodů. Ty světelné body stojí relativně málo, když někde něco takzvaně je podrzí, anebo ty body nefungují, tak to jsou v řádu tisíců investice, to znamená 5-8 tisíc. Nicméně kabeláže, které máme dneska samozřejmě, a plus práce, plus všechny sloupy, tak to je z celého toho systému minimálně 75%. Takže bohužel stát v minulosti městům dával jenom na ty body světelné, to znamená, on chtěl dávat dotace jenom na těch 20-25% toho systému a mezi tím teda ve městech komplexně ta ostatní část tedy stárla a dneska lidé, kteří mají v Ekoltesu na starost tento systém, už bijou na poplach. Důvod je ten, že začínáme kde tu kopat, protože kabely už po 60-70 letech praskají ty izolace, dostává se do toho vlhkost a vyhazuje to kompletní bloky. Nedávno jsme řešili kapitána Jaroše, kde nesvítilo 2-3 dny celé sídliště. Takže to je ten důvod, kde hledáme cestu a kdybychom to měli dělat za své, tak by muselo každé zastupitelstvo ročně uvolnit 20-30 milionů korun, abychom to za 10 let udělali. Takže pokud bychom našli takovouto společnou možnost, jak neplatit každý rok 20-30 milionů korun a někdo by tedy za rozdíl toho, jak to bude svítit a jak to svítí dneska, to celé udělal, tak z mého hlediska správce města je to správný přístup. Tolik tedy k materiálu prvního pilotního projektu a provedení projektu na tuto část. Děkuji. Diskuze. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu 24. Děkuji. Materiál číslo 25, to je ten avizovaný materiál, v kterém vidíme, co se děje. Proto, abychom mohli soutěžit, vidíme rozpočtové opatření na realizaci malé etapy a to je vlastně zfunkčnění celého toho prostoru pódia, které využíváme jak na kulturní akce, tak samozřejmě celé konstrukce plátna. Tady vidíme, že po posouzení, po úvodní studii, která samozřejmě jde do fáze územního rozhodnutí, kde nebylo rozpracováno ještě kompletní stavební konstrukce do položkových rozpočtů, se toto dodělalo už v rámci toho projektu, tedy do nějaké možné posuzované ceny a bohužel tedy podle předpokladu a skutečně dopracovaného položkového rozpočtu projektanta se dostáváme tedy do patřičných nárůstů. My se domníváme, že nikomu nebude teď v budoucím období příjemné neustále jak si posuzovat obrovské navyšování cen. Nicméně v rámci té první etapy navrhujeme, abychom to udělali, tu etapu, protože samotné letní kino v Hranicích patří v rámci vyhodnocování systému letních kin k nejlepším, bych řekl, to znamená, máme v tom tradici a poměrně vysokou návštěvnost a vydržíme s horšími lavičkami, vydržíme v dispozici, kterou máme, vydržíme bez služeb, který tam nemáme v tom území, ale samozřejmě budeme nefunkční, pokud tedy tu stěnu vysílací a to kulturní pódium nezrekonstruujeme. O tom tedy tento materiál. Otevírám diskuzi. Děkuji. Hlasujeme o materiálu číslo 25, zabezpečení této investice. Děkuji. Materiál číslo 26, jedná se o materiál vyúčtování poměrně dlouhodobě vedené podpůrné akce ve které ještě díky tomu, že v minulosti jsme významně využívali hranickou rozvojovou agenturu, ve které samozřejmě jsme měli celé představenstvo, kde sedí paní zastupitelka Vlasta Zapatová, já tam sedí tam za obec Bělotín, starosta a tak dále. Tak tato agentura ve své době byla významným hráčem, protože pomáhala městu Hranice i soukromému sektoru zabezpečovat tedy v té úvodní fázi dotační tituly. Postupně samozřejmě město vytlačilo tento systém, protože ono to není jenom o tom žádost podat, ono je to také o tom samozřejmě být schopni argumentovat, doplňovat. Poskytovatel dotací posílá řadu výzev, doplňte, upřesněte, popište přesně jiné záležitosti, takže opravdu ta práce o tom získat dotaci není jenom poslat někam papír. To je první věc, to se samozřejmě zhoršovalo, protože pak logicky Hranická rozvojová agentura musela zase zpětně žádat město, aby připravilo a tak dále. Byly neustále diskuze, co je ve smlouvě v kompetenci Hranické a co je města. Takže z toho důvodu díky té složitosti celé řady žádostí, které se týkaly našich sídlišť a jiné, kde jste svědky těch žádostí o 6 milionů, tu o věci na cyklověž a jiné, jsme od toho systému odstoupili a zůstali tedy z 95% dotace tedy na pracovnících městského úřadu a Hranická rozvojová do určité doby dotáhla udržitelnosti v těch, které zajistila spolu s městem a toto byl poslední projekt, který se dotýkal tedy všeho kolem dopravy v rámci v Hranicích. Tento projekt tam vidíte vyčíslený, on byl zhruba v objemu přes 3 miliony korun. Na to byly dotace a vyúčtování tedy dopadlo tak, jak vidíme dnes, kdy asi po třech letech práce jsme zkrátka na Hranické rozvojové agentuře došli ke ztrátě v rámci kurzového rizika a také ke dvěma položkám, které tedy poskytovatel z Evropské unie neuznal. Důvod je ten, že v době, kdy se projekt připravoval, tak samozřejmě paní ředitelka Míša Škrobánková jezdila na tyto setkání do ciziny a snažila se nám tedy vyřídit a pomoct v těchto penězích. A když porovnávala, a dneska kdyby tady byla, tak by řekla, my jsme porovnávali italské, řecké a jiné projekty a tam se dokonce těmito věcmi nikdo ani nezabýval. Ale možná taky proto v Evropě došlo k tomu, že jiné země, které v tom mají pořádek, začaly více tlačit na takzvaně zpětnou kontrolu, dozory a naplňování těch smluv. A v tom období těch třech let došlo tedy k tomu, že byly znova ty podepsané smlouvy podrobeny mezinárodnímu auditu. On nám všechno uznal a neuznal nám tedy dvě koloběžky, které podle nich tam do toho nebo tři, které tam nepatřily. Myslím si, že tedy z tohoto pohledu paní Škrobánková tedy nic nezpůsobila. To, že se ten projekt táhl, bylo i částečně naší záležitostí, protože v rámci covidu docházelo k žádostem o prodlužování provedení těch prací a jiných záležitostí. Takže ona se tomu zkrátka 3 roky věnovala a díky tomu, že není zisková organizace, ale rozpočtová, tak ten projekt zkrátka proti předpokladu v rámci dotace dopadl tedy o těch 168 tisíc do mínusu. Nicméně je třeba konstatovat, že přínos pro město byl téměř 1 700 000, takže my jsme na tom určitě neprodělali, práce se splnily, nyní je to tedy závěrečné vyúčtování. Můžeme tedy vznést otázku, proč bychom měli odpustit Hranické tuto částku, když se k tomu zavázala. Je to proto, že Hranická rozvojová není výdělečná organizace a pracuje tedy s rozpočtem v rozpočtovém režimu, příjmy výdaje. Ona se z naší strany nechala předfinancovat na základě našeho požadavku. Projekt se dokončil, profinancoval a samotné vyúčtování po 3 letech dopadlo, jak je tady popsáno. Takže z mého pohledu nikdo nic nespronevěřil, neudělal špatně. I my tady na městě válčíme s tím, co nám poskytovatelé z jednotlivých dotací uznají, neuznají, a válčíme s tím, kolik vlastně bude vyplaceno v rámci požadavku, který máme. Oni to dotáhli, ten požadavek je snížen o 168 tisíc a Hranická díky technikálii tedy musí požádat o to, aby v rámci celé smlouvy převedla o tuto částku zůstatek o toto nižší. Tolik tedy k tomuto materiálu. Diskuze na tuto téma? Není, hlasujme o materiálu číslo 26. Děkuji. Materiál číslo 27. Dohoda o přípravě podkladů a zpracování lesního hospodářské osnovy. Čistě technický materiál, ze zákona jsme povinni. Všechno je řádně stavebním úřadem hlídáno, domluveno je to v souladu s patřičnými smlouvami, to znamená, k tomu já nemám žádný výklad. Materiál 27, otevírám diskuzi. Poprosím Ivoše.
Já jsem se jenom chtěl zeptat, to znamená, že my zaplatíme 1,5 milionu za tady tohle posouzení, které musíme teda udělat.
Přesně tak.
Je to tak,
v určitém období, které je tam uvedeno.
Jasně, to chápu, respektuji. Chtěl jsem směřovat dotaz na paní Chmelařovou, jestli bychom mohli udělat jakýsi výnos, který máme z našeho lesního hospodářství. Jo? To za nějakou dobu, to není akutní, prostě třeba za měsíc, za dva měsíce, to je jedno, ale aby jsme se dostali k nějakému číslu, já jsem ho nikdy neviděl, a těch lesů máme relativně hodně, a pokud si pamatuju, tak 1,5 milionu rozhodně nevyděláme za hodně dlouhou dobu. Jo? Takže zajímalo by mě, jak to s těma lesema a s tím výnosem je. Ono se to dělá za 10 let a potom se to dělí na jednotlivé roky, protože jsou tam různé kalamity a tak dále, tak proto se to nedělá jenom na rok. Takže poprosil bych, nevím, řekněte si třeba za 3 měsíce, to nespěchám na to, ale byl bych rád, kdyby jsme se k tomu dostali, k něčemu takovému.
Částky, tak to nám bude stát refinancovat. Jo? Takže tady toto nebude na našich bedrech. Jinak máme uzavřenou pachtovní smlouvu s Ecoltesem, který se stará o městské lesy. Ale klidně si k tomu můžeme sednout i s panem inženýrem Pajdlou a můžeme se o tom pobavit. Já tomu rozumím.
Ona, ta tabulka existuje, my když jsme si říkali, kdo co zaplatí a kam co přijde, tak ona už tady byla, tuším, že loni nebo předloni, a není žádný problém jí doplnit o rok 2021 a znova jí sem prostě dát, jak to vypadá. Není žádný problém. Takže hlasujeme o materiálu číslo 27. Takže děkuji, tím jsme vyčerpali základní program. Já bych v této chvíli si dovolil napřed dotáhnout vlajku Ukrajina, zastupitelstvo města po diskuzi o tom, co se děje, a to si nechám jenom do krátkého bodu dále, schválilo na období jednoho měsíce vyvěšení státní vlajky Ukrajiny, to teď končí. My navrhujeme ještě díky tomu, že tu prochází celá řada lidí, přijíždějí sem děti, v této chvíli je tady nějaký počet registrovaný, abychom z tohoto důvodu ještě vlajku nechali, a přestože nevíme, jestli záležitosti skončí za týden anebo za rok, tak navrhujeme, abychom v této chvíli dostali mandát do 30.6. Ptám se vás tedy, jestli chcete jako zastupitelé vlajku sundat a dát ji třeba na nějaké jiné čestné místo, anebo ji tedy nechat v čele radnice. Otevírám diskuzi na toto téma. Návrh je prodloužit vyvěšení ukrajinské vlajky do 30.6. Poprosím o návrhy jenom, jak se na to díváte, než to nechám hlasovat. Nikoho nevidím k diskuzi, takže jsem rád, že to není žádný bod k nějakému pření se o tyto záležitosti. Hlasujeme tedy o tom, že vlajka v této chvíli bude vyvěšena do 30.6. letošního roku. Takže děkuji, to máme. Já v této době podám pouze krátkou informaci, abych vás nezdržoval k tomu, co se děje, protože nějakou informaci jsem odeslal, ono se dějou věci drobně dál, takže abyste měli všichni přesné informace a máme tady zvláštní žádost, kterou už jsem se snažil před zastupitelstvem alespoň informativně poskytnout dvěma zastupitelům a vysvětlím proč. První věc, která tady je, ta informace, kterou jste dostali písemně, vlastně definovala, jak věc vznikla, jak jsme se k tomu postavili jako město, jako zastupitelstvo. Zkráceně, abych nehovořil dlouho, něco vypuklo, již ty první dny se na nás začali obracet lidé, kteří tady vesměs pracují, plus lidé, kteří někomu zprostředkovávali transfer tady přes hranice. Nebylo to málo, bylo to v té první chvíli kolem 80-90 lidí. To, co se ale stalo, bylo, že jsme okamžitě takzvaně vstoupili v jednání s krajem, který ještě v té době samozřejmě neměl žádný názor, informace. A taky jsme dostali z hranice informace, že ta vlna je obrovská, a chceme-li tedy alespoň zachytit nějaké lidi v nějakém režimu, tak to bylo jednání okamžité rady, která tedy dala svolení k tomu, že na tuto záležitost je k dispozici fond 500 tisíc korun. My jsme na základě toho jednali s lázněmi, který mají tedy kapacity, které jsou v této chvíli zavřeny. Oni nám tedy poskytli celý objekt Slovenka, který má 55 lůžek. A těchto 55 lůžek jsme používali na to, že když někdo zavolal, vezl, přivezl, řešil, tak my jsme ty patřičné rodiny ubytovávali v jakoukoliv hodinu v tomto objektu. Byli do toho zapojeni samozřejmě soukromé firmy, lékaři z hranické nemocnice. Tito lidé se na nás obraceli v prvních 3-4 dnech. Pak došlo k tomu, že jsme vyhodnotili, že z těchto 90 lidí 75-80 lidí pouze hranicemi prošlo, nikdo tady nezůstával a kraj nastoupil cestu, kterou samozřejmě začalo řídit ministerstvo vnitra a to řeklo, že se z městy nepotřebuje bavit a nařídilo, že převod peněz a převzetí kompetencí nebo odpovědnosti převezmou krajské úřady. Krajské úřady se s námi tedy zpětně spojily a řekli, my od vás nic nechceme, my v této chvíli máme od státu peníze a příkaz, zbudujte krajská informační pomocná centra a je to z důvodu toho, že nechceme distribuovat peníze po celé republice a také proto, abychom centralizovali veškeré evidence nutné ke vstupu ukrajinské rodiny, která po překročení hranice samozřejmě byla v jednom režimu a to byl turista a pokud se registruje, tak přechází do režimu uprchlíka, které má zkrátka široký rozsah a umožňuje mu vlastně čerpat práva českého občana, to znamená je v režimu, kdy je v sociálně, zdravotně a jinak pojištěn. My jsme očekávali, že budou chtít větší koordinaci v dopravě a v jiných věcech. V ubytování nebylo tomu tak, takže jsme nechali tohleto a dohodli jsme s lázněmi, že to nebude tak, že budeme mít toto ubytování navždy. Jakmile zjistíme, že nebude potřeba, tak ho zrušíme. Takže jsme se dohodli na jednom měsíci a v této chvíli už jsme v režimu, že jsme tedy smlouvu s lázněmi zrušili. A nechali jsme si jenom 3 pohotovostní ubytovací místnosti, kde máme 6 lůžek, tuším, 6 nebo 8, nevím, a to je na to, když v noci někdo zavolá, že je někde v nouzi, aby jsme měli je možnost někam přivést a takzvaně nechat jeden den, dva vydechnout. Jinak všechny ostatní lidi předáváme teda v této chvíli transferem, ať už řízeným, anebo samostatným po ose na krajské centrum, které provede všechny nezbytné administrativní kroky a zatím se jim tedy daří zajišťovat i ubytování. To, co se děje teď, krajský úřad při telekonferencích oznámil, že tedy už jsou na pokraji těchto možností a že žádají o inventarizaci možností ORP měst. A my jsme v tomto režimu tedy nabídli požadavek lázní, které řekli, že nemají využití v této chvíli a že tedy v režimu schváleném vládou Lex Ukrajina zkrátka jsou ochotní jednat o stálém ubytování pro patřičný počet ukrajinských rodin. My jsme z toho trošku vycouvali, možná i to bylo tak míněno vládou, a nechtěli jsme být prostředník smlouvy mezi státem a lázněmi, takže jsme odkázali lázně na jednání s krajem a ono se tedy během 10 dnů potvrdilo, že krajský úřad sám vyhlásil, že bude tedy na všechno, co bude dotovat v těch částkách 200-250 korun, takže bude uzavírat smlouvy sám. Takže to si myslím, že je spíše pro nás přínosem. Lázně v této chvíli tedy uzavřou smlouvu jako poskytovatel. Tuším teda, pana Mináře, že dostanou 250 korun na hlavu, je to tak. Další možností je, že to nabídne soukromý subjekt nebo rodina, byt, rodinný dům. Tam je režim trošku jiný, tam je tuším 3 000 na hlavu plus maximálně v tom rodinném domě 4 lidi, takže 12 tisíc může získat, ale nikdo to zřejmě, a budou velké problémy s tím proplácet to zpětně. To znamená, že to se hledá, nevím, jak se k tomu stát postaví, ale zatím není přílišná vůle takzvaně zaplatit to na základě jakéhosi požadavku, když nebude právě na to ta smlouva s krajským úřadem. Takže my dneska všechny informujeme o tom, jak tento systém je bezpečně postaven a je nutné se tedy v každém případě podepsat smlouvu s krajským úřadem. To, co se děje, je spíše organizačně informační, protože stát nám opět jako v době covidu odmítl vydat databáze lidí, které zaeviduje na území, které spravujeme my jako ORP. Jinými slovy, my dostáváme číslo lidí, kteří jsou tady ubytováni. Těch je tuším teď k 30. nějakých 365, mi napovídá pan tajemník. A toto číslo je složeno z dětí a z dospělých a my nevíme, kdo to je, kde jsou ubytováni, jaký mají kvalifikace a co vlastně budou chtít. Takže o to jsme požádali, nemáme to, snažíme se dostat přes naše možnosti alespoň k nějakému informačnímu toku. Máme samozřejmě ze zákona právo kvůli poplatkům a jiné databáze, takže na tom teďkom pracujeme, nevíme to, uvidíme. To, co je ale důležité, že už se nám do škol hlásí děcka ukrajinské. Máme tady pana ředitele z počtátu, máme tady samozřejmě zprávu z odboru školství a tuším, ono to není tak úplně důležité, že asi 67-68 dětí jsme přijali do škol, 67, ano, a něco málo tedy do školky. Náš problém je ten, že samozřejmě nebudu vykládat celou anabázi právního prostředí, přijetí dětí, zdravotní stav a jiné, na tom se pracuje. Nicméně naše kapacita je do základních škol, že ještě jsme schopni se určitě třeba o 100-150 dětí postarat. Ve školkách je to horší a o tom se v této chvíli jedná. Začínají s tím být ty problémy, že samozřejmě tak jako při takzvaně zrušení zvláštních škol, kdy zkrátka se slučovaly tyto principiálně odlišné pedagogické instituty, tak i tady samozřejmě do tříd přicházejí děcka, které česky neumějí a nese to sebou samozřejmě určité organizační problémy. A v této době pan místostarosta svolává ředitele škol, aby jsme nastavili hlídání těch záležitostí a řešili případnou podporu těm jednotlivým záležitostem. Stát se k tomu chová poměrně vstřícně, protože vlastně řekl, že do konce letošního školního roku to považuje za jakousi adaptaci, naučení se komunikovat prázdniny a teprve od 1. září by řešil nějaké systémy takzvané výuky, případně posílení pedagogických sborů, aby se ty děti učily aktivně česky. Takže tolik asi k té věci. My bohužel jediné věci, které jsme ohroženi, a to je, že nejsme schopni ze zákona podat ředitelům škol jasný seznam toho, kdo přijde k zápisu a kam patří, takže na to budeme překvapeni, anebo se nám teda do té doby podaří nějaké databáze tedy zajistit. Takže tolik asi k tomu systému, co se tady dělo. Byl k tomu svolán ještě aktiv starostů, byli tady všichni starostové našich obcí. Ve své podstatě jsme si pouze předali informace, nebyl tady žádný požadavek ani negativní hodnocení. Každý řekl, jak v této chvíli na tom je a o čem ví a o čem neví. Takže to byla jedna, řekli jsme si akorát, že z naší strany teda byla takzvaně zprovozněna pracovní skupina. Tam sedí 10 lidí, jsou tam vedoucí odboru a organizační pracovníci a také při příchodu do úřadu jste si mohli všimnout, že městská kulturní zařízení informační centrum podávají a jsou vyškoleni proto, aby případně fyzický dotaz, návštěvu nebo dotčení se vůbec městského úřadu podpořili tím, že toho člověka rychle navedou tam, kde je potřeba řešit jeho záležitost. Takže to všechno máme pod kontrolou. Zatím nám nikdo žádný peníze neslíbil, ani nás nezahrnul jako města do systému práce za nějaký peníze, takže jsme něco vynaložili. Ta první část, kterou jsme vynaložili, bylo to hektické zajištění těch 14 dnů. Tam jsme vynaložili za nájem těch 55 lůžek 165 tisíc daní. To znamená, to nás stál ten měsíc. Jinak dopravy a všechny tyto věci dělali soukromníci zdarma a poskytovali to jako službu, takže samozřejmě poděkování. Jiné peníze jsme nevyhodili, takže dále nečerpáme. To, co je důležité, ale teď přichází, že včera ráno přišel poměrně významný apel, který sem přinesli lidé a doktoři a pracovníci, kteří pracují s Charitou Hranice. A apel je takový, že my si představujeme, že jako všichni, kdo se hnou z rozbitých baráků v Kyjevě a v těch městech, kde se bojuje, takže překročí automaticky hranici a postupují tedy do Polska, Slovenska, České republiky, ale ono tomu tak není. Ono těch odvážných, který takzvaně překročili hranice a tady se někde pohybují a jsou zachyceni, tak je tak polovina. Ta druhá polovina, která nechce opustit Ukrajinu, bojí se, necítí se na to, tak zůstala bohužel natlačená na té západní hranici Polsko, Slovensko, Rumunsko. A tam teda se dějou věci, byly mi předloženy fotografie, jakým způsobem oni tam ubytovávají, jak tam žijou a tak dále. A to, když si představíte kasárna z 50. let vybydlená, tak to je asi ten systém, který je tam tedy v této chvíli. Bohužel okolo té hranice nejsou žádné města typu Kyjev a takovýhle moderní záležitosti. Jsou to vesměs městečka typu 3, 5, 7 tisíc obyvatel, jako Lipník ještě menší. A v těch městečkách v této chvíli se nachází ta druhá padesátina těch lidí s těma dětma a jejich problém je, že klesá schopnost toho trhu je zásobovat, takže oni začínají bojovat s tím, že ne, že potřebují peníze, oni potřebují přežít, takže potřebují rohlík, potřebují plínku, potřebují kartáček, potřebují prací prášky a různé takovéhle věci. A samozřejmě do toho vstupují ty charitativní organizace, které by si představovaly, že my jim naposíláme peníze a oni to budou dělat. Náš přístup je ten, že my nechceme nikam posílat peníze, protože to považujeme za neefektivní, takže jsme ty lidi požádali, aby nám dali kontakty na ty starosty v těch malých obcích a my si s nima budeme komunikovat sami. To jsme udělali, já mám v ruce první komunikaci na ukrajinské straně, kde jsme požádali o tom, kdo to je, jaké osoby, kdo ručí výpis z městského výpisu. Oni nám tedy naskenovali ty věci a ten kontakt je tedy na městečko 7000ové 20-30 kilometrů za hranicí z polské strany do Ukrajiny. Zároveň starosta toho města, Buštinská obecní rada, Buštino píše, prosíme o potraviny, cukr, dětskou výživu, potraviny, olej, mouka, konzervy, hygienu, mycí prostředky, oblečení, obuv, ložní prádlo, blabla, takovej to seznam. My ty věci ještě jednou ověříme a pokud se dneska domluvíme, my navrhujeme, aby zastupitelstvo schválilo usnesení, které vám paní doktorka dá na obrazovku. Otevřeli jsme rámec pro odbor financí ve výši 1 000 000 korun. Znamená to tedy, že otevíráme rámec, stanovili jsme komisi, která se tím bude zabývat, do které navrhujeme vedení města, starosta, místostarostové, ale dále také předsedu finančního výboru, pana inženýra Hašu, a protože jsou tam z 30-50% i zdravou materiály a tyto záležitosti, tak jsme navrhli i pana doktora Poláška, aby v této věci poskytoval tedy odborné rady a dohled. Tato pětičlenná skupina by tedy vyhodnocovala požadavky těchto měst a naše představa je taková, že žádné peníze, ale pokud tedy pošlou, jsme opravdu v nouzi a nemáme pasty a záchodový papír a utěrky a dětský plínky a ponožky, tak my naskládáme třeba za 30-60 tisíc dodávku, kterou tedy kompletně napasujeme a pošleme naši dodávku až na místo určení, to znamená 20 kilometrů za hranice Ukrajiny. Tímto způsobem si myslím, že je to rámec, který ještě nespůsobuje v hranicích problémy. Jsme tedy schopni v tom našem objemu reagovat na ty absolutně nejnižší a nejpotřebnější požadavky a v komisi, která se teda skládá z těchto 5 lidí, vyhodnocovat, kdy, co nakoupíme, jak to nakoupíme a kam to pošleme. Tolik tedy k tomuto návrhu. Ještě než přečteme to usnesení, tak se ptám, jestli k tomu máte někdo nějaký jiný pohled, jiný názor nebo jinou potřebnou informaci, kterou bychom zohlednili. Omlouvám se, že to je tak narychlo, ale ono to běží tak, že tady dvakrát nebo třikrát, teď v období 14 dnů byl i pan ředitel Charity, kde pracují s ním a pro něj i ukrajinští občané. On vypravuje dále za peníze, které jí dostávají od státu a vybírají od lidí, tak skutečně pakují ty dodávky, ale oni ty dodávky směřují hlavně do těch postižených velkých center v kamionech, mají připokládky a jiné a nejsou schopní reagovat v malém takhle na konkrétní požadavky těchto třeba 3-4 měst, kterými si vybereme a kde budeme s těma starostama v kontaktu a budeme skutečně řešit ty poslední nejpalčivější věci. Takže tolik, co k tomu můžu říct, než to dám, ještě poprosím tedy o vaše názory.
To je dobrý. Já přicházím jenom s takovým námětem pro krizový štáb nebo pro odbor školství. Já tady vidím na tom materiálu zájem o přijetí do mateřských škol ze strany ukrajinských tedy dětí. Ten námět se týká takovéto záležitosti. Kapacity školek jsou povětšinou vyčerpané.
Juro, prosím, ano. Prosím. To je úplně jiná téma. Zkusme dotáhnout pomoc Ukrajině 1 000 000 korun.
No, dobře.
Jo, školy, to řešme samostatně.
Tak stavuju svůj příspěvek.
V druhém kole. Teď se bavme o tom, že sem někdo poslal, jsme úplně bez prostředků. To znamená, my potřebujeme řešit děti, potřebujeme řešit jejich jídlo, potřebujeme řešit jejich praní, potřebujeme řešit záchody. Jo, to znamená, to musíme dotáhnout.
Beru
já
zpět.
Nejsem ten, který rozhodne o tom, jestli uvolníme z městského rozpočtu 1 000 000 korun a nejsem ten, jestli rozhodnu o tom, v jakém systému je budeme dozorovat a vyplácet. To znamená, k tomu mě teď zajímá ten názor, pak přečteme tedy usnesení a rozhodneme o tom, jestli v tomto režimu budeme pracovat dál. Nikdo není, takže vnímám to, že ten návrh není jaksi duševně zamítán. Poprosím teda na obrazovku to usnesení. Tady pan tajemník s právním oddělením správně namítají, že to nezřizujeme komisi, ale pracovní skupinu. Je to název, který ještě používáme i v krizovém řízení, to znamená pracovní skupiny pro jednotlivé problémy, takže to upravíme. To je správně, pracovní komisi nahradíme pracovní skupinou. A máme to i v bodě 2, jmenuje členy pracovní skupiny. Ten výběr lidí jsem vysvětlil, protože je skutečně důležité, aby v tom byla globálně shoda, jak odborně, tak dohledem třeba finančního výboru. Jedná se o peníze a jedná se i o způsob nakoupení, způsob dopravy a způsob výběru toho materiálu, to znamená proto pracovní skupina. A samozřejmě vyčlenění finančních prostředků a schválené rozpočtové opatření pro pana inženýra Zemka, aby to mohl administrovat. Takže máme, znova opakuji, zřizuje pracovní komisi, jmenuje členy komise, pracovní skupinu, schvaluje vyčlenění finančních prostředků, schvaluje rozpočtové navržené opatření a ukládá finančnímu odboru vytvořit finanční systém pro dozor a zajišťování nákupu materiální pomoci. Ještě připomínka, nevidím, hlasujme o navrženém usnesení. Moc vám děkuji. Já myslím, že není třeba se vyjadřovat k tomu, a jak se to děje. Dneska už je to opravdu střílení na zdař Bůh do lidí a sídlišť. Takže z tohoto typu teda je to agrese nehorázného charakteru. A musím teda říct i jednu věc, že lidé, které my nazýváme, že jsou registrováni, pracují v oblasti na straně levice, tak to nekomentuji a já jsem slyšel pouze dvě slova. Je to neodpustitelné, je to agrese a je to diktátor a to není v souladu s levicovou politikou. Což znamená, že si myslím, že ani toto křídlo, byť někdy zaznějí takové věci jako agrese na pozvání a různé nesmysly, takže i tady převládá zdravý selský rozum a to, co se děje, by se tam jednoznačně dít nemělo. Takže z mé strany vše, dívám se, jestli jsem odpověděl na vše. Počty jsme slyšeli, radu víme, finanční výbor jsme odpověděli. Své slovo končím a prosím o vaše příspěvky v rámci diskuze.
Já tedy s dovolením nechci být neodbitný, nechci vás zdržovat, ale jak jsem říkal, jenom takový námět na zamyšlení pro krizový štáb, možná odbor školství. Děti do školek asi nebudeme moc přijímat v nějakém větším počtu, protože jsou kapacitně naplněné, jak tady vidím i z těch tabulek. Tak ten námět spočívá v tom, zda by se nenašlo ve městě nějaký prostor, kde by sami ukrajinské ženy mohly se věnovat těm dětem. Oni některé půjdou třeba do zaměstnání, najdou si zaměstnání a ty, které by do zaměstnání neměly, tak by, dejme tomu, tu péči, i když nebude třeba odborná, tak zastávat.
Řešíme to, Jiří. Důvod je ten, že...
To je všechno.
Tři přístupy v tomhletom a to je, že my sami v rámci těch kapacit, které jsou určeny pro ty zařízení, tak nemáme příliš velké rezervy, takže něco málo, to bude řádově 10. Také jsme tady měli starosty celého regionu a oni jsou úplně v jiné situaci, tam jsou větší rezervy. To znamená, jsme schopni použít zařízení jednotlivých obcí a žádat je o pomoc. A druhé, třetí věc, stát vyhlásil takzvané skupinové podpory a v rámci lázní, když oni se tedy dohodnou na smlouvě a skutečně sem přijede dalších 100-150 lidí, což bude třeba z třetiny, poloviny budou děti, tak v těchto prostorech budeme řešit dále tuhle záležitosti. To znamená, budeme se snažit tam takovéto zařízení řešit a také samozřejmě v rámci školy na Struhlovsku máme nějaké možnosti a tam uvidíme, co vlastně v rámci těch technických učeben a toho bychom byli schopni kapacitně uvolnit. Ale myslím si, že určitě pan magistr je větší odborník, já to odhaduju, takže o 60 dětí ve školkách bychom se ve všech stupních možná byli schopni postarat. Co vy na to, pane magistře?
My se tady bavíme o hypotetických číslech. My v podstatě my nevíme, kolik těch dětí bude. To číslo 365 znamená, že to jsou osoby, které prošly v Olomouci registrací a jsou a uvedly město hranice jako místo pobytu. My v současné době nejsme schopni říct ani, kde ty děcka máme. My pouze z té tabulky ministerstva, kde je v té tabulce uvedeno právě podle věku do 3 let, od 3 do 6, od 6 do 15, tak jsme schopni na ten počet reagovat. A jak říkal pan starosta, tak my z pohledu základního školství nemáme kapacitní problém, my jsme schopni umístit až téměř 200 dětí, když na to přijde. Co se týká mateřských škol, tak jsem to konzultoval s odborem školství, kdy opravdu my máme stávající kapacity plné. Když se na to podíváme ekonomicky, tak nejjednodušší řešení je, že jsem oslovil včera na poradě starostů správního obvodu, protože máme doloženo z výkonových výkazů, které každý ředitel školy musí zpracovávat z začátku školního roku, že já jsem to nepočítal, ale máme tam minimálně takových odhadují 30 asi volných kapacit. Takže pakliže by se ty děti objevily, tak budeme pouze řešit maximálně, jak ty děcka dopravíme do těchto volných kapacit. A teprve potom, samozřejmě to, co říká ještě pan starosta, můžeme ještě sloučit kapacitu na Struhlovsku, to znamená část pro děti mateřské školy a část pro děcka základní školy. Ale my opravdu teď nevíme přesně, kolik těch dětí bude. Pak je tady další věc, která zatím není úplně dořešena, je, že kdyby opravdu nestačila kapacita, ale zatím, to, jak nám bylo řečeno i z pohledu hejtmana Olomouckého kraje, ta vlna se malinko zastavuje, to znamená, ten příliv už není takový a kapacity, které má de facto Olomoucký kraj, k dispozici tak ještě nenaplnil, tudíž kdyby je naplnil, tak je tam otázka, jestli by nedošlo k přerozdělení těchto lidí na jednotlivé města. A zase je to pouze hypotéza a doufujeme, že se to nenaplní. Všichni si to teda přejeme. Takže to je náš zatím přístup k této záležitosti. A poslední odpověď. Nemáme vhodnou kapacitu na to, abychom měli v majetku města jakýkoliv objekt, který bychom byli schopni okamžitě nabídnout pro potřeby těch dětí předškolního věku.
My jsme dokonce žádali armádu, aby případně opustili naši bývalou soukromou školku, samozřejmě, ale oni nás ústy velitelé 7. mechanizované brigády požádali, abychom to nedělali, že právě oni jsou teď v situaci, kdy to nejvíce potřebují, protože oni, a myslím, že to vnímáte, oni nejsou v práci, oni jsou teď v nejvyšší bojové pohotovosti. To znamená, že oni nemají žádné dovolené, nikde nic. A jakmile někdo z Prahy z generálního štábu mávne praporkem, tak opouštějí tyto kasárna na zóny Polsko, hranice, prostě kdekoliv bude. Takže oni jsou teď ve stavu, kdy skutečně tyto kapacity jako záda pro rodiny potřebují, takže nás žádali o to, aby jsme neuvažovali o tom, že bychom jim to v této chvíli vzali. Tedy.
dovolením já doplním. Lex Ukrajina pro školství také umožňuje navýšit kapacitu v jednotlivých oddělení v mateřských školách až na počet 28. Ono to zase ale není tak jednoduché, protože zatím není dořešená záležitost technická, jak ty školy mají v rámci tohoto zákona žádat Olomoucký kraj o navýšení kapacity, byť ten zákon říká, že to bude provedeno v nějakém zrychleném řízení. To je jedna věc. Potom je to otázka personální, není zatím dořešeno. A vzhledem k tomu, že my samozřejmě ani nevíme, jestli z těch lidí, kteří se tady z Ukrajiny objevili, má někdo vůbec vzdělání pedagogické, byť zase je tam výjimka, že nemusí umět česky, tak zase to není úplně dořešené, ale výhledově můžeme řešit, a už jsem to řešil zase s odborem školství, jakým způsobem bychom byli schopni tu kapacitu v hranických školách navýšit na 28 v jednotlivých oddělení.
Ono to není jednoduché. Já jsem tady přednášel pro starosty jednu informaci v Táboře, kde slouží v mateřské škole moje sestra, tak se složila paní učitelka při nárůstu pouhých 6 dětí. A každý normální člověk by si řekl, no tak co se děje ve školce, když místo 28 dětí jí tam dají 35. Ale já jsem uložil, teda musím říct, neomaleně stejnou otázku, že bych prostě, když si poradím s 30 dětma, poradím si s 35. A moje vlastní sestra mi řekla, sám si nedovedeš představit, ono si všichni představujete, že svítí venku sluníčko, já jsem s nima na zahradě, děti jsou zdravé a běhavé a usměvavé, pak jich tam můžeš mít 50. Jenže my to máme týden a za další týden přijde 30 dětí, z toho 15 soplí, má teploty, brečí už při přezouvání do školky a za 2 hodiny se zblázníš. Jo? A když do toho ještě dostaneš děti, které jsou vystresované, brečí, nedohodneš se s nima a tak dále, tak to je potom stav, kdy za 3-4 hodiny seš na odvoz do lékařského ošetření. Takže fakt to není jako na psychiatrii, že? Takže opravdu to není jednoduché, je třeba to zvažovat skutečně v těch reálných podmínkách a vytvářet teda aspoň i pro naše lidi a pro naše zařízení takové podmínky, které budou tedy únosné. Já skončím, ať to dále neprotahuji, poprosím paní doktorku Švarcovou.
Dobrý večer. Já bych teda chtěla přednést trošku menší problém, než je Ukrajina a uprchlíci. Dostala jsem takový podnět od své kolegyně, která má maminku v domově seniorů, a říkala, že při návštěvních hodinách je tam opravdu nedostatek parkovacích míst a všichni občané, kteří tam mají své vilky, musí trpět nesmírně, když tam ti návštěvníci u jejich dveří parkují.
Jo, tenhle ten problém, samozřejmě vůbec ho nijak ho neponižuju, protože tenhle ten podnět vlastně řešíme po celém městě. A není to jenom z pohledu domova seniorů, je to třeba na Galašce, tam je sportovní areál, kde přijíždějí lidi cvičit, lidem, kteří bydlejí v paneláku, se to nelíbí, protože všichni parkují na jejich místech. V každém sídlišti už dneska městská policie toleruje v těch špičkách parkování na trávníku, byť se nám to nikomu nelíbí, protože ty lidi tam prostě jsou a nemají to kam dát, takže to tam dají vždycky a my bychom mohli jenom jezdit, otahovat. Takže to je další věc. Pak víte, že i minulé zastupitelstvo nebo minulé volební období jsme se zabývali těmi parkovacími domy. Ty částky jsou takové, že se to řeší velmi, velmi špatně. Ten stát pořád signalizuje, že vyšle dotace, ale nedotahuje to. Takže ten problém parkování prostě tady bude. A bohužel zatím teda i ty lidé v těch rodinných domech s tím svým komfortem si zkrátka v době návštěv budou muset poradit s tím, že tam sem tam zaparkuje zkrátka někdo i na místech, kde se to samozřejmě nelíbí. Víte, že tady máme mateřskou školku paní Edity Bílé, také velké problémy, protože když už tam chcete něco vytvořit, tak nesplňujete různé normy. Když splňujete normy, zjistíte, že pod možným pozemkem je 10 sítí, Takže to nemůžete udělat a když už tedy to uděláte i na nějakou výjimku, tak se okamžitě začne bouřit nějaký senior a organizuje petici, že on to tam stejně nechce, i když to povolíte. Takže bude to problém čím dál větší, protože já zatím nevidím trend, že by lidi přecházeli na zelené dopravy a že by se zbavovali aut a že by nám ubývalo toto číslo a bohužel ve výhledu Evropy stále čísla rostou, tedy v počtu aut, které budou vlastnit jednotlivé rodiny. To tak je. Takže my zatím budeme pokulhávat, budeme maximalizovat snahu o to řešit záležitosti parkování a myslím, že vnímáte, že všude, kde i ze zákona je nařízeno k nové výstavbě a v rámci toho, když můžeme, pan Kuchta tady přednášel, kde všude připravujeme jakoby možné parkovací plochy od CVH až po Jaselskou a tak dále, takže na tom pracujeme, ale pravdou je, že budeme vždycky pozadu a bohužel ten počet aut zatím nás bude vždycky zatím v této chvíli předhánět. My tam máme ještě jednu věc, tam se teď bude vyklízet ten vnitřek té bývalé kotelny po domovem seniorů, protože už jsou výkupní ceny železa takový, že nám to tedy zaplatí tu demontáž a jsou nějaké požadavky na to ten objekt znova dostat do využití směrem k seniorským potřebám a určitě k tomu zase budeme řešit parkoviště a tyto věci, takže já doufám, že ten prostor před tou bývalou kotelnou, že se to jako parkoviště začlení do té možné investice, ale podle mého názoru to stejně nevyřeší. Máme tam přes 220 lidí v domově seniorů, všichni mají samozřejmě rodiny, každá ta babička nebo ten člen seniorského týmu tak má určitě jedno, dvě, tři děti, ty všichni přijedou. Když to napočítám, tak se tam v jeden okamžik může sejít, když budu hodně slušnej, 150-200 aut a to bohužel zatím ten parkovací dům nejsme schopni teda v této chvíli v té oblasti udělat. Poprosím pana inženýra Seltzera.
Takže dobrý večer vám všem ve spolek. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Každopádně to, co tady řekla paní doktorka Švarcová, tak to můžu jenom podepsat. Ta situace je čím dál tím horší u domova důchodců, protože tam bydlím, takže znám tu situaci a myslím si, že při trochu dobré vůle určitě by se to dalo řešit na té druhé straně, jak je ta kotelna. Tak určitě tam by se dali vyčlenit parkovací místa. My jako město tam máme taky částečně pozemek, takže určitě by se to dalo nějakým způsobem pořešit. Samozřejmě ne všechny ty auta, ale aspoň nějaká část. Každopádně ale co bych chtěl uvést na pravou míru, že na parkovací domy nejsou dotace, tak to není pravda. Pokud zastupitelé budou mít chuť, tak ať si zadají roudnice nad Labem, parkovací dům, který postavili pro 450 aut, tuším, s nabíječkama, je to betonová konstrukce, investiční náklady byly 150 milionů a 100 milionů byla dotace, takže město zaplatilo nějakých 40 milionů. Takže ty dotace opravdu jsou, ale je třeba jenom nějakým způsobem to sledovat a zabývat se tím. Takže to je všechno.
Vždycky, pane inženýre, přenesete informaci, kterou nedotáhnete do konce. Oni ty dotace na parkovací domy mají podmínky a jedna z těch zásadních je, že to musí být dopravní uzel. To znamená u nás, u nádraží. Pila do toho nespadá.
Není to pravda, není to žádný dopravní uzel. To investovalo město Roudnice nad Labem. Kdo bude chtít, tak se na to může podívat. Dostali dotaci.
Já paní Macháčkou nechám ty podmínky připravit a koukneme se na ně. Jo? A tohle ten populismus, ten bych byl rád, kdybychom si odpustili.